Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med. Så svæver de, eller bliver teleporteret op i et fartøj, hvor en række rumvæsener med nogle gange computerudstyr vil undersøge. Mm-hmm. Og ofte er det også på en eller anden måde seksuelt.
Mm-hmm.
De her aliens, de ser ud til at have et mål. De vil gerne advare og uddanne mennesket.
Ved at gerne stoppe ting op i numsen på dem.
Ja, Mark, nu prøv at høre.
Undskyld.
Det var meget vestligt sagt af dig.
Åbne sind. Ja, det kan være, at de ikke ved, hvor åbninger de er henne. Det kan være, at de troede, at det var der, mikrofonen skulle ind.
Hvor stikker jeg oplysning ind i dig?
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en alien, Mark Lyng.
Jeg er et intergalaktisk, transdimensionelt hybridvæsen, Flemming.
Hvad et hybridvæsen? Et hybrid er hvad?
Præcis.
Det er, hybrid af flere galakser.
Nej, Mark.
Nå.
Mark.
Hvad er hybrid af hvad?
Det er jo formålet med i dag, det er, at jeg nu skal bruge i hvert fald en time på at forklare dig noget meget, meget betydningsfuld information, der vil få dig til at forstå min titel i dag.
Du har fundet en artikel om, hvordan man mixer heste og ådder.
Gid jeg havde.
Den vil jeg faktisk gerne læse.
I dag der har jeg læst en hel bog.
Det er en hel bog?
Det her det er del 1 af bog med Flemming.
Del 1? Kommer der flere?
Ja. Bog med Flemming, ja, fordi nu har vi jo fået så mange tierstøtter. Det er så dejligt.
Ja.
Og så tænker jeg, så skal vi ligesom finde en eller anden måde at sende de penge tilbage i systemet på at berige vores indhold.
Mm.
Så det er tit, når jeg har forberedt mig på et eller andet, så har jeg fundet af, at der er en eller anden gakket forsker, der har skrevet en bog, der er super gakket. Ligesom John Lilly, der har skrevet en selvbiografi om, hvordan at han er kosmisk sperm og sådan noget.
Ja, det er ret vildt. De har en tendens til at skrive de der gakkede bøger.
Ja. Og del 2 af bog med Flemming, det bliver John Lillys bog om kommunikation med delfiner, som han skrev på 5 dage, mens han var på speed.
Okay.
Men i dag er det endnu federe.
Okay.
I dag der skal vi tale om John Mack's bog. John E. Mack's bog, der hedder Passport to the Cosmos.
Passport to the Cosmos.
Yes. Og John E. Mack snakkede vi om i tidligere afsnit. Vores bedste beviser på liv i rummet, tror du?
Ja.
Det var ham, psykiateren, der tog til Afrika og interviewede de her børn, der havde set en UFO.
Nå, det var ham. Okay.
Ja. Han har åbenbart dedikeret en rigtig, rigtig stor del af sin karriere på at forske i folk, der er blevet bortført af UFO'er, eller folk, der har mødt aliens.
Jamen, det lyder det også som en fornuftig ting at dedikere sin karriere til.
Præcis. Og det er ligesom kulmineret i den her bog, som er vanvidsperlen på hans arbejde. Den har jeg læst, og den vil jeg rigtig gerne tale om i dag.
Hvor lang er den bog, Flemming?
Den er meget lang. Den er for lang.
Hvor lang? Okay, men det er jo relativt. Alt er relativt.
Jeg kigger lige. Den er lidt over 300 sider.
Er der videnskab i den?
Ja, der er kun videnskab i den.
Okay, lad mig omformulere. Er der peer-reviewed
empirisk videnskab i den bog.
Altså, hvis du med peer review mener, at der er rigtig mange healere og klaviante, der siger god for den.
Men hvad giver den stjerner på bagsiden?
det er et godt spørgsmål. Publishers Weekly og en PhD fra det Nationale Institute of Discovery Science, Albert A. Harrison.
Ham er vi nødt til at dykke ned i.
Ja, der er ret mange tossede mennesker, der synes det er samme som ham. Men det er jo ikke sikkert, altså Mark, det kan være, han er ret. Det er det, vi skal finde ud af i dag. Altså, det er jo ikke sikkert, han er tosset. Gal eller genial, Mark?
Så Johnny Mac, det var, han mente ligesom, at aliens eksisterede, og at folk var blevet bortført af aliens, og han ville prøve at påvise det ved at interviewe folk, der var blevet bortført af aliens. Var det sådan, det var?
Basically. Som Mark han fint pointerer, vi mangler lige noget kontekst her, inden vi går for meget i. Ja. Jeg er så svært ved at lade være med at gå i gang, men vi bliver nødt til at have noget kontekst, så vi alle sammen forstår, hvad der foregår.
Ja, tak.
Eller prøver at forstå, hvad der foregår. Så Dr. John Edward Mac, han var en rigtig, rigtig dygtig og anerkendt psykiater. Og han var søn af to tyske forældre, altså jøder, der simpelthen flygtede fra Tyskland, da 2. verdenskrig kom.
Okay.
Han har haft en rigtig, rigtig imponerende forskningskarriere. Han har udgivet over 150 peer-reviewed psykiatriske artikler.
Det er ret mange.
Og meget af den forskning, han lavede, har været rimelig banebrydende og vigtig.
Mm-hmm.
Så han har forsket i, hvordan heroinafhængighed påvirker psyken, og hvilken psyke, der kan lede til heroinafhængighed.
Mm-hmm.
Han har forsket i, hvordan folks selvopfattelse har indflydelse på deres relationer til andre mennesker. Han har forsket utrolig meget i, hvad der har forårsaget den kolde krig. Og så har han også været utrolig politisk aktiv i og protesteret imod atomvåben under den kolde krig. Og han er faktisk blevet anholdt flere gange i de her protester mod atomvåben.
Okay.
Og han er for vildt. Han blev gode venner med Carl Sagan på den her måde.
Hvis der er noget, der er et godt tegn, Flemming, til sådan et afsnit som vores, så er det, at man bliver gode venner med Carl Sagan.
Ja.
Det kan kun blive godt nu.
Så John Lilly, der fik lavet det der forskningseksperiment, hvor de goggede delfiner af og gav dem LSD og sådan noget, han var også god venner med Carl Sagan.
Mm.
Så det er altid en kvalitetsindikator, hvis han lige popper ind et eller andet sted.
Hvis man er toppet op af Sagan, så ved man, at det her det bliver rigtig godt.
Ja. Han var professor i psykiatri på Harvard University, en af de mest prestigefyldte universiteter i verden.
Mm-hmm.
Og han var ikke bare professor, han blev simpelthen også institutleder af den psykiatriske afdeling på Harvard, og var det resten af sin karriere. Så han har virkelig været en stor kanon inden for psykiatrien.
Ja.
Og bare sådan generelt på verdensbilledet. På et eller andet tidspunkt i hans karriere, tager hans forskning en drejning. Så i 1990, der er han der, hvor hans forskning basically peaker. Han har etableret sig som en dygtig forsker, han har sit drømmejob, han er venner med Carl Sagan, han bliver inviteret med til alle mulige seje møder med SETI. Han har the shit.
Men så stopper den kolde krig.
Det gør, ja. Det er en af tingene. Og det har måske gjort, at han har kedet sig lidt.
Ja.
Fordi han møder en person. Den 10. juli 1990, der møder han en mand, der har set en UFO over Cape Cod. Og John Mac, han bliver fuldstændig opslugt af at tale med den her person omkring den her fucking UFO. Fordi personen, der står for, altså som psykiater, ser han personen, der står foran ham, være, hvad kan man sige, ikke psykopatologisk. Altså, han kunne ikke se nogen ting i måden, den her beretning blev fortalt på, eller andre ting i den her persons væsen, som ligesom indikerede for ham, at det var en person, der var gagak.
Okay. Så altså, han bliver overrasket over, at der er en person ved sin fulde fem, der kan finde på at sige, at han ved bortført en alien. Eller at han har set en alien.
Ja, fordi det var så matter of fact-agtigt.
Ja.
Så han beslutter sig for, at... Altså, det er jo et kendt fænomen, at folk påstår, at de er blevet bortført af UFO'er. Eller at de har set UFO'er.
Mm-hmm.
Og det er tydeligvis ikke altså kun tossede mennesker, der siger det. Så der er et eller andet ved det her, der er værd og undersøge. Altså, der er ingen grund til at ignorere det, når det er så normalt et fænomen. Så som psykiater synes han bare, det skal undersøges. Og der kommer det første problem så, det er, hvordan forsker man i det her? Der er selvfølgelig det fysiske aspekt af det. Folk, der har taget billeder, film, folk, der har fået ar fra, at de er blevet bortført, folk, der har fået implantater. Der er også rapporter om folk, der forsvinder med vidner, der simpelthen siger, at de har været væk i et tidsrum. Så hvordan forsker man i det her? Der er mange, der er mange forskellige aspekter til det her.
Hvad er det, han specifikt vil forske i?
Ja, så han vil gerne forske i, om de her personer er psykopatologiske. Altså om vi her har med at gøre en psykisk sygdom, der ikke tidligere har været kendt.
Ja, okay. Så fordi han kan ikke lægge en diagnose ned over dem, som det er lige nu, så tænker han, okay, er det sådan en anden form for diagnose, vi ikke kender til?
Præcis. Ja. Måske er det her en psykisk lidelse, simpelthen, som de alle sammen har til fælles.
Okay, det er jo faktisk et ret godt spørgsmål. Er det en psykisk lidelse, eller er det i virkeligheden bare altså folk, der har en livlig fantasi? Altså? Ja.
Hvad er det? Ikke?
Ja, altså, helt sikkert.
Ja, præcis. Så derfor vælger han ikke, og altså han snakker ligesom om, at der er selvfølgelig også muligheden for at undersøge alle de der billeder og film og ar, folk de får, eller de implantater, de siger, de har fået. Ikke? Der er alle de her ting, du kan undersøge, men han er jo psykiater, så han vil gerne undersøge det psykologiske.
Mm-hmm.
Så han begynder at interviewe folk, der er blevet bortført af aliens, eller folk, der har mødt aliens. Han interviewer hundredvis af mennesker, og det var allerede lidt kontroversielt der, fordi dengang ville man ikke undersøge dem. Altså, der var ikke nogen med respekt for sig selv, der ville røre dem med en ildtang. Men jeg tror måske, han lidt har følt, at han havde... han var stærk nok til ligesom at kunne gøre det forskermæssigt.
Ja, altså, han kunne godt forholde sig objektivt, han kunne godt forholde sig videnskabeligt, siger mennesker. Han blev ikke taget ved næsen af, at de ligesom bare var interessante og også havde vilde historier.
Præcis. Ja. Altså, det er den ene del af det, og den anden del af det er også, at han var så veletableret som forsker.
Ja, okay.
At det ikke ville kunne ødelægge hans karriere at gøre det her. Det er mere, hvis du er sådan up and coming, så vil du måske opleve så meget modspil, at du faktisk bare vil ødelægge din forskerkarriere.
Ja, det giver mening. Ja.
Så John han er også overbevist om, at de har en form for psykopatologi, og det er egentlig også det, man mente dengang, selvom der ikke var nogen, der havde undersøgt det.
Okay.
Så det her projekt, det vokser og vokser. Han interviewer flere og flere og flere af de her vidner.
Er han alene om det?
Det i starten er han.
Okay.
Men så i 1993, der etablerer han simpelthen et helt program for den her forskningstype, der hedder Program for Extraordinary Experience Research.
Og det, han får penge af...
Alle, der vil give penge til det her.
NASA?
Nej, det gør han ikke.
Ikke NASA, okay. Nej, det amerikanske militær.
Så har de i hvert fald ikke offentliggjort det. Det hedder PEER, det her program. Forkortelsen.
PEER? Okay.
Ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der har haft bare interesse i det, der har vel doneret penge til den her forskning. Altså, det ved jeg i hvert fald, vi har talt om tidligere, at for, altså, ligesom dem, der har forsket i reinkarnation, de får alle mulige private donationer.
Det var en form for crowdfunding, ja.
Ja.
Eller private investorer, eller sådan noget, ja.
Ham der havde opfundet tørprint, der gav flere millioner til at forske i reinkarnation.
Ja.
Så det her PEER-projekt, det var så et samarbejde mellem alle mulige forskellige forskere, som sammen indsamlede data fra de her bortførte, og så brugte, altså alle sammen poolede det sammen, og så brugte det til individuel forskning.
Ja, okay.
Og måden, at de ligesom fik fat i de her bortførte på, det var, at de opdagede PEER-programmet, og de så ringede ind til dem, eller sendte et brev.
Det var, at de bortførte dem.
Nej, ja. De der aliens, de droppede dem af nede ved PEER, når de var færdige med dem. Kom de bare haltende ind med probes op i numsen og blod i underbukserne. Så skulle John snakke med dem.
Og forresten, når vi er færdige her, så vil jeg godt have, at I lige svarer på et spørgeskema nede ved det her forskningscenter.
Okay, så det de gjorde, det var, at de screenede simpelthen de her vidner, inden at de tog dem ind. Så de ville ligesom have en telefonsamtale med dem for at vurdere, altså, kan den her person sige en sammensætning overhovedet? Altså... Så han brugte ligesom sin psykiatriske baggrund til at vurdere, om de her mennesker...
Han brugte sin psykiatriske baggrund til at vurdere, om de her mennesker, de havde sprog.
Ja.
Altså, om de kunne sige ting eller ej. Var det plus i bogen? Bare det, at man kunne, du ved, tage telefonen og ringe til dem? Det tænker jeg, det har været positivt. Det var sådan, yes, flueben ved den.
Ja, altså jeg tror, hans standarder måske faldet lidt over årene. men der var også, altså der var selvfølgelig også noget vigtigt i det, fordi du er ligesom nødt til at finde ud af, om det her var nogen, der havde brug for en anden form for hjælp.
Klart.
Mm-hmm. Så kunne man ligesom henvise dem til en psykolog eller en psykiater, der kunne hjælpe dem med det, der nu måske var, i stedet for uforne.
Ja, det giver mening.
Det kunne være nogen, der var mega paranoid, for eksempel, eller et eller andet.
Ja.
Hvis de vurderede, at der var noget, kredibilitet til deres udsagn. Mm-hmm. Altså, hvis det virkede som om, det er jo faktisk legit for nogen, der er blevet bortført aliens, så interviewede de dem i virkeligheden, og så tog de alle de data, de overhovedet kunne få, og så undersøgte de dem også virkelig meget i hoved og røv.
Okay, okay, så både fysisk og psykisk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Og det ledte til deres første sådan virkelig interessante studie. Og det var, hvor de lavede en sådan gennemgående psykiatrisk studie af folk, der er blevet bortført af aliens, og sammenlignede dem med folk, der ikke var blevet bortført af aliens, for ligesom at bestemme, om der var en eller anden form for psykopatologi. Og de sammenligner så 40 vidner, der er blevet bortført af aliens, med 40 kontrolpersoner, som ikke er blevet bortført af aliens. Mm-hmm. Og de opdager simpelthen, at der ikke er nogen psykopatologi i de her mennesker.
Okay, de er simpelthen, hvad kan man sige, almindelige, altså uden diagnose.
Ja.
Ja.
Der er ikke, altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er noget, man kan sige, at de finder på i gåseøjne.
Ah, okay, ja.
Og der er heller ikke noget sådan...
Der er ikke noget, der tyder på, at det er noget, de bilder sig selv ind heller?
Nej, der er ikke noget, der tyder på, at de ikke burde tages, altså at deres beretning ikke burde tages som værende ægte.
Okay... Okay, ja. Okay, prøv lige, okay. Så rent psykologisk,
mm-hmm.
så virker det til, at de her mennesker her har oplevet det, de siger, de oplever.
Ja.
Det lyder virkelig, virkelig, virkelig farligt at få at vide som psykiater. Hvis man, du ved, virkelig gerne vil være objektiv, og man er sådan lidt mere nødt til at, du ved, at høre på videnskaben.
Man kan sige... Ja, det er farligt, og det er meget, hvordan du tolker det. Altså, man kan sige, det du ligesom får at vide, det er, at den oplevelse, de har haft, er højst sandsynligt for dem 100% ægte, og der er ikke noget ved deres psyke, som tyder på, at de på andre fronter er abnormale.
Så man kan ikke læse på dem, at det er noget, de skulle have bildt sig ind, hvis det var?
Præcis.
Ja. Okay.
Og de scanner dem simpelthen også med EEG. En af John Macks kollegaer, som er en del af projektet, scanner med EEG for at se, om der er noget abnormalt i deres hjerner.
Okay.
Det er der heller ikke.
Nej.
Altså, der er ikke noget... Du kan ikke finde noget på dem. Så hvad er forklaringen, Mark? John Mack, han sad altid for at understrege, at han ikke troede på det her. Han forholdt sig fuldstændig neutralt.
Ja.
Men han vil samtidig gerne understrege, at det her fænomen, det er så for stort til at overse. Og han sad altid for at være meget professionel og neutral, når folk interviewede ham, eller når han udtalte sig om det her. Altså, han sagde bare, du ved, vi kan ikke ignorere det her. Der er ikke nogen psykopatologi. Det tyder på, at det, de har oplevet, er for dem ægte.
Ja.
Hvad vi vælger at tolke det som, er op til os selv, men det er sådan her, det er. Og så lægger han ligesom bare faxene ud, og prøver ligesom bare at præsentere sit data.
Det lyder jo ret fornuftigt, men jeg tænker jo, at han som psykiater, altså det jeg sagde lige før, han som psykiater, hvis han jo finder ud af, at der er jo ikke nogen psykopatologi for de her mennesker, for dem er det ægte. Mm-hmm. Hvis han oplever det igen og igen og igen og igen, og han bliver ved med at se, at rent psykologisk, så er der jo ikke, så burde det være ægte, det de oplever. Mm. Begynder han så på et tidspunkt at tro på det?
På et eller andet tidspunkt, Mark, så har han nok begyndt at tro på det her.
Okay, okay.
På et eller andet tidspunkt, så har han skiftet mening. Men hvornår? Hvornår har han skiftet mening? Det er der nok aldrig nogensinde nogen, der kommer til at finde ud af. Men det begynder ligesom at komme frem. Altså der, på et eller andet tidspunkt, så viser revnerne i malingen sig ligesom. Han kan ikke længere opretholde den her facade af, jeg tror ikke på det her, men vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Fordi der var en kvinde, der snød ham.
Nå, shit, okay.
Så hun ringede simpelthen til Pia og lod, som om hun blev bortført af aliens, og så fik hun John til at interviewe sig og undersøge hende. Og han troede 100% på, hvad hun sagde. Og selvfølgelig, hun snød ham, så det kan man ikke bebrejde ham, men hun fortalte en historie om, hvordan han virkelig, virkelig, virkelig meget troede på det, hun sagde, og tog det fuldstændig alvorligt, men også bekræftede hende i, at det, hun havde oplevet, højst sandsynligt var ægte.
Aha.
Og hun solgte den her historie til Time Magazine. Og den blev trykt, og den slagtede ham fuldstændig. Johns karriere fik det sygeste karatehug lige bollerne. Og det var så slemt, at den mand, som John Mack altså mødte 4 år tidligere, som havde fortalt om, han havde set en UFO. Ham, der ligesom startede det hele.
Mm-hmm.
Han også var sådan lidt, ah, ham der John der, han skulle vist lige tage og spise noget kildekritik til sin cornflakes.
Undskyld. Ham manden, der startede det hele, vil fortælle ja. om sin situation med en UFO, og sådan, ah, det er ham, det er sgu også lidt fjollet at stå og tro på UFO'er. Det kan jeg godt
ja.
Se.
Ja. Så John, han finder ligesom ud af, fuck, hans omdømme, det er på vej ud i lokummet. Mm. Hvad gør man for at redde sit omdømme, hvis folk synes, man er pseudovidenskabsmand?
Enten så går man du ved, så prøver man ligesom at lukke ned for det og sige, ej, jeg er rigtig videnskabsmand. Eller også, så følger man bare med strømmen og siger, nå ja, men så er det sgu da bare, fordi UFO'er de findes, og nu skal jeg prøve at bevise for jer, at UFO'er de findes.
Det er to gode bud, Mark. Hvor får man bedst muligt en stemme? Altså, hvilket medie skal man tage til for ligesom at blive taget mest alvorligt i det her?
Hvilket medie skal man tage til? Ja.
Hvem vil du ringe til?
MTV.
Hvad vil du? Oprah, Mark. Oprah.
Oprah!
Han tog ind ja. På Oprah show.
Det gjorde han ikke.
Jo, han gjorde også godt.
Ja, det er en god idé.
Han tog ind på Oprah Winfrey-showet og tog en person med, der er blevet bortført af aliens.
Ja.
Og så, ved du hvad? Oprah slagtede ham.
Oprah? Undskyld, hvilken baggrund er det lige, hun har? Vi er enige om, hun ikke har noget som helst med psykiatri at gøre, eller psykologi.
Nej, men det er så sjovt, fordi jeg anbefaler alle at se, det ligger faktisk på YouTube, hans besøg i Oprah-showet tilbage i 94, tror jeg det fra. Og normalt så, altså pseudovidenskabsfolk og sådan nogle lidt sådan, du ved, hvad hedder hun? Gwyneth Paltrow og sådan noget.
Ja.
Altså folk, der laver også noget quackery og healing og sådan noget.
Mm-hmm.
De kan faktisk tit finde opbakning i Oprah-showet.
Ja.
Men Oprah, hun slagter bare en eller anden grund, så hun bare sådan, John Mack, han er bare gakket hovedet, så hun stiller ham virkelig nogle kritiske spørgsmål.
Okay.
Og det gjorde faktisk, at hans omdømme blev virkelig smadret det. Altså, det gjorde bare alting meget værre. Han hældte bare benzin på bålet, og det endte med, at universitetet begyndte at undersøge ham.
Oh, snap. Okay.
Så de universitetet, de er sådan, okay, lederen af vores psykiatriafdeling sidder på Oprah-showet og siger, aliens findes, hvad fuck skal vi gøre?
Oh.
Så de begynder at lave sådan en gennemgående undersøgelse af alt det, han laver. Og det de ligesom kommer frem til, det er, at det er uforsvarligt, det han laver, fordi at han bekræfter de her bortførte i deres vrangforestillinger. Og de vurderer, at han presser dem til at sige det, han gerne vil høre, og han udelukker ikke ordentligt, at de ikke lider af en eller anden form for psykopatologi, hvilket forhindrer dem i at søge hjælp.
Okay.
Undersøgelse.
Men ja. hvordan havde han tidligere konkluderet, at der ikke var nogen psykopatologi i de mennesker, der havde oplevet sig aliens?
Ja, det er det.
Nå, det er det. Hvad er det? Hvad har han gjort, Flemming?
Han har bare taget den på kefylen, Mark.
Det kan man da ikke bare.
Og det er også det, universitetet siger til ham. Men den her undersøgelse, den tager han ikke særlig alvorligt. Fordi mens de undersøger ham og hans forskningsgruppe, så smutter han sgu lige til Zimbabwe. Det er der, hvor han tager ind til Ariel School, den skole, vi snakker om i det tidligere afsnit, hvor han interviewer børnene der.
Han skulle i gang med et nyt forskningsprojekt. Mm.
Ja.
Ja, han havde vigtigere ting at tage sig til, end at blive undersøgt af universitetet.
Men det er vildt, fordi at det viser sig, i bogen, der skriver han, at de her Ariel School børn, de faktisk var blevet, altså, okay, så det der skete med den historie, det var, at de her børn havde alle sammen set den samme alien og UFO, og den her alien teleporterede til dem, at klimaforandringerne vil ødelægge jorden.
Nå ja, det var sådan, det er rigtigt.
Og der var en af tingene, der var sådan, wow, de her børn ved ikke engang, hvad klimaforandringer er, hvordan kan de her aliens fortælle dem det? Men i den her bog, jeg har læst i dag, der skriver John faktisk, at børnene forud for det her besøg var blevet undervist i netop det emne.
Var det ikke hans egen pointe, at børnene ikke kendte til klimaforandringer?
Ej, faktisk er det i tvivl om det var det, han sagde sidste gang. Jeg mener, at det var en af pointene. Ja. Mark?
Ja?
Den er Oprah-showet.
Ja.
Og alt det her med undersøgelsen fra universitet og sådan noget, det havde ingen konsekvenser for hans karriere. Han fortsatte som leder af psykiatrien på Harvard.
Men er det ikke uetisk, hvis det er, at han bare har haft de her 40 mennesker her, og han har haft dem inden, han bare sådan lidt, ja, du fejler sgu ikke noget af sted med dig. Er det ikke uetisk som psykiater? Det er det måske ikke, det ved jeg ikke.
Det var flere hundrede mennesker.
Det var flere hundrede mennesker? Ja. Men det var bare, fordi der var 40 mennesker, han havde med i det studie der.
Ja, han fik et rap over nallerne.
Okay, så, altså, fik,
ved,
så fik
han... Fik, han, ja, han fik ligesom, du ved, en påtale, og så fortsæt.
Så næste gang, John, så spørger du skulle lige med om et ekstra spørgsmål, ikke? Det kan vi ikke have det der. Så giv dem spørgeskema mere.
Stop med det UFO der.
Ja, ikke mere af det UFO der.
Nej. Måske havde de haft en lidt anden tilgang til det her, hvis de havde vidst, hvad der egentlig foregik op i skallen på John. Måske havde de haft en lidt anden tilgang til det, hvis de havde læst den bog, jeg har læst i dag.
Åh nej. Hvad så?
Fordi her, i den her bog, der bliver ikke lagt nogen fingre imellem overhovedet. Velkommen til bog med Flemming. Passport to the Cosmos. John Edward Mack. Den her bog er ikke bare et stykke litteraturmark, det er en oplevelse.
Jamen, jeg ved, du læser kun bøger, der er oplevelser.
Den er, så du ved, den er faktisk, den er virkelig velskrevet.
Okay.
Så det er meget tydeligt at læse, at han har skrevet rigtig meget forskningslitteratur.
Mm-hmm.
Så det er mega velformuleret. Også selv de steder, hvor det bliver sindssygt mærkeligt, så står det sådan virkelig som en lærebog.
Okay.
Men der er også nogle dele af den, hvor det er så vrøvlet, at jeg tog mig selv i, du ved, når man sidder og læser en side, og man så tænker på noget andet imens, og du så når til bunden af siden, og så kan du huske, hvad du har læst,
ja,
fordi du
bare
kiggede på ordene. Sådan havde jeg det også selv, efter at rent faktisk koncentrere mig om at læse, hvad der stod. Altså, jeg nåede ned til bunden af en side, og så var sådan, hvad har jeg læst? Der stod ikke noget på den her side.
Hvor meget bogen var det?
Ja, en tredjedel af den.
En tredjedel af den? Okay, 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 okay. Så hvordan har du noget at læse den til i dag? Jeg forstår det slet ikke. Det vil tage mig et år.
Der var, jeg vil sige, der var del af den, der ikke var nødvendig at læse.
Okay, okay, okay.
Hvor jeg lige kunne skimme igennem dem og vurdere det her. Det behøver vi ikke bruge tid på.
Det her er noget med en blåplettet enhjørning. Jeg forstår det ikke alligevel.
Ej, det er lige præcis det, vi gerne vil have med.
Nå, det, okay, det er det, vi gerne vil have. Okay, så vi har skibet over alle de almindelige ting.
Så jeg kan bedst beskrive den her bog, fordi jeg vidste ikke, hvad den var, før jeg begyndte at læse den. Så den her bog, den er hans anden bog, han har skrevet om sin UFO-forskning.
Okay.
Og det er ligesom den, hvor han kommer clean. Så jeg tror, den første, den hed Abducted, eller noget i den stil, hvor han bare skriver om sin forskning. Den her, der skriver han bare fuldstændig frit fra leveren, alt hvad han mener.
Så det er manifest?
Om UFO'er og aliens, ja. Den, du kan faktisk sige, at det her det er en world-building-bog.
Hvis der er nogen, der mangler en ny verden til deres D&D-kampagne.
Ja, så det han har gjort, det er, at han har taget dem alvorligt i det, de har sagt. Så han har taget alle de historier, de har fortalt ham, som brækker i et puslespil, der skulle fortælle ham, hvad aliens er, og hvad de vil.
Ja.
Så det her, det er en bog, der ligesom skal prøve at skabe en rød tråd mellem de hundredvis af mennesker, han har interviewet, for ligesom at finde ud af, hvad er sammenhængen her? Hvad vil de her aliens, og hvad er de?
Okay, så det vil sige, at han er bare fast opvist om, at aliens findes, men det er bare fordi, at folk de tolker aliens forskelligt, og nu er han nødt til at finde ud af, okay, hvad er det, der ligesom er den gentagende faktor i alle de her historier her, så han kan finde ud af, hvad fanden aliens de egentlig er?
Ja.
Okay, så hvis de alle sammen har sagt noget med grønt, så er sådan, okay, der må være noget grønt i det et eller andet sted.
Det er lige præcis det, han har gjort. Så han, altså det her, det er, hvad John Mack mener er canon for rumvæsener. Giver det mening?
Ja, det er det, der er skrevet ind på alle fanformerne.
Ja, så han har prøvet ligesom at vurdere, hvad for nogle af de her vidnesudsagn er ikke så pålidelige, hvad for nogle er mest pålidelige, og så har han ligesom stykket dem sammen til sådan en Frankensteins bog, som ligesom fortæller, hvad fuck ved de her aliens egentlig.
Ja, okay.
Og det er jo baseret på hans forskning, og baseret på hans interviews og alle de her ting.
Mhm.
Det er hans Cimmerillion. Normalt vil jeg prøve sådan at præsentere den her bog i en rækkefølge med sådan det mest tossede til sidst. Det er ret svært med den her bog, men jeg har gjort et forsøg. Så John starter med at skrive... Han starter med at skrive, at man skal læse den her bog med et åbent sind.
Åh nej, allerede der. Allerede der, hvis man er nødt til at sige det.
Man skal ligesom prøve at lade være med at tænke for kritisk, når man læser. Og så kalder han kritisk tænkning, altså kildekritik.
Ja.
Det kalder han vestlig tænkning.
Ja. Mm-hmm. Yes, det er klart. det er klart. Det er bare så du tænker. Nej, Mark, det er ikke fordi at jeg at min krystaller og sådan noget er søvdevidenskab. Det er bare fordi du tænker på en vestlig måde.
Ja, det er simpelthen den vestlige materialistiske verdenssyn, vi skal prøve at gøre lidt op med her.
Mm, og den vestlige materialistiske verden kan ikke lide aliens.
Kan godt lide at være kildekritisk.
Ah, ja. Hvilket er et stort problem, det kan jeg godt se.
Så,
åben sind,
ja.
Okay, jeg prøver.
Så jeg ligesom prøvet at stykke det her vanvid sammen. Så det er sådan en blanding, han skifter imellem. Bare sådan matter of fact og fortæller, hvordan tingene er.
Mm-hmm.
Så dykker han lidt ned i nogle af de personer, han har interviewet, hvad de har oplevet specifikt, og bruger det som eksempler på, hvad det er, han forklarer.
Mm-hmm.
Og så indimellem har han ligesom, du ved, stukket sin fedtede krabber ind og begyndt at bruge sådan noget buddhisme og sådan noget østlig videnskab til at uddybe med. Og så en gang imellem nævner han også lige en anden film som et eksempel. Så for eksempel den der Jim Carrey-film med, hvad hedder den? Truman Show. Den nævner han rigtig mange gange. Og han bruger også The Matrix rigtig mange gange.
Jeg skulle lige så sige The Matrix.
Ja. Og så bruger han også den der 90'er Alien-film. Jeg kan huske, hvad X-Files bruger han. Jeg tror, han bruger X-Files et par gange.
Okay, X-Files.
Ja. Jeg vil sige, det var en oplevelse at læse den. Så de her spørgsmål... spørgsmål nummer et, Mark. Hvad vil de her aliens?
Ja.
Så de her aliens, de vil rigtig gerne bortføre mennesker.
Hvorfor?
Og de vil rigtig gerne snakke med mennesker.
Okay, det giver mere mening.
Ja. Så de fleste bortførelser af unge mennesker... som ser et stærkt lys i deres seng eller i deres bil.
Okay.
Og så bliver de paralyseret.
Aha.
Så svæver de, eller bliver teleporteret op i et fartøj, hvor en række rumvæsner med nogle gange computerudstyr vil undersøge dem. Mm-hmm. Og ofte er det også på en eller anden måde seksuelt.
Mm-hmm.
De her aliens, de ser ud til at have et mål. De vil gerne advare og uddanne mennesket.
Ved at stoppe ting op i numsen på dem.
Mark, nu prøv at høre.
Undskyld.
Det var meget vestligt sagt af dig.
Åben sind. Ja, det kan være, de ikke ved, hvor åbninger de er henne. Det kan være, de troede, at det var der, mikrofonen skulle ind.
Hvor stikker jeg oplysning i dig? fuck.
Mm-hmm. De vil gerne oplyse os. De vil advare os. Hvad vil de advare os om?
Okay. Så de viser ofte, de kommunikerer ofte information til menneskerne om, hvordan jorden er ved at dø. Okay. Der er nogen, der ser en fremtid efter noget, der minder om en atomkrig. Okay. Altså, så de får simpelthen vist billeder af fremtiden.
Okay.
Hvor der er et eller andet, der har ødelagt jorden. Nogle tolker det som naturkatastrofer, og nogle tolker det som atomkrig eller et eller andet, men det er i hvert fald en smadret jord.
Mm-hmm.
Og andre får det bare fortalt. Der er en kvinde, for eksempel, som han fortæller om, som fortæller om, hvordan hun fik vist, at hun stod i en biosfære i fremtiden og rationerede mad til folk på en jord, der var død af atomkrig, og hvor al maden blev dyrket i sådan nogle kunstige haver. Måden folk får den her information på, den varierer lidt. John, han mener personligt, at det er fordi, at de her aliens, de skræddersyr oplevelsen, alt efter hvilken person det er.
Okay, så de ved simpelthen, hvad folk de allerbedst kan lide.
Så nogen vil bare gerne have vist en film ind i deres hoved. Andre, de vil gerne bare, du ved, telepatisk have det at vide direkte af de aliens.
Nogle folk vil bare gerne telepatisk have de her ting at vide af en alien. Fleming, det var vestligt tænkt. Jeg keder det. Undskyld.
Ja, undskyld. Ja.
Undskyld.
Så, og det mener han simpelthen, at aliensne, de vælger at skræddersy måden, de leverer informationen på, efter hvilken person de har med at gøre. Fordi det her, det er jo nogle meget, meget komplekse idéer, der er svære at forstå.
Og, hvis
og det er rigtig meget information på én gang. Okay. Så de er ligesom nødt til, du ved, hvis du har en person, der tænker i billeder, så skal jeg vise dig en film. Hvis du har en person, der tænker i sprog, så skal du fortælle dem det i sprog. Jeg ved ikke, hvad folk, der tænker i musik, de bliver ikke bortført af aliens.
De får spillet et stykke musik, der bare lyder virkelig. De får spillet harmonikamusik.
Og så går jorden under. Så de her mennesker, de får vist det, eller pakket ind på en måde, så de kan håndtere det. Og der er også rigtig mange, der fortæller, at de bare kommer ind i sådan en eller anden hule, hvor der er nogle lysende kugler af information, som de absorberer, og så sådan ligesom i The Matrix. Jeg tror faktisk, han siger ligesom i The Matrix.
Ej, okay.
Altså, så får de her lysende kugler ind i sig, og så får de al information på en gang. Der er også nogen, der hallucinerer, at de bare går ind og læser en bog. Hvilket jeg bare tænker sådan, fuck, man er, altså, så er man et nederen menneske, hvis aliens vurderer, at det er den måde, de bedst kan overlevere det på.
Okay, så alle de her mennesker, de har fået vist nogenlunde samme scenarie. Agtigt. Ja, en ødelagt jord.
Ja.
Ja, men de har fået det vist på forskellige måder alle sammen.
Ja.
Hvor mange af de her mennesker her har kendt til historierne tidligere? Altså, hvor den tidsperiode her, det er alt sammen fra 90'erne og efter.
Ja. Bortførelserne kan jo godt være forekommet lang tid før, de blev interviewet.
Okay. Okay.
Det er meget forskelligt. Der er jo nogle voksne mennesker, der er blevet bortført som børn, som man interviewer.
Okay. Ja, jeg sidder og tænker på det, lidt ligesom da vi talte om massehysteri. Det her med at finde på en historie, hvor meget den historie er baseret på ting, man allerede tænkt i forvejen, måske i sin underbevidsthed. Er det fordi, at de har haft de her historier i hovedet selv, som en del af deres underbevidsthed? Og at de så tænkte, det må da være det eneste, som nogle aliens skal få på at vise mig. Det må da være, når jorden går under. Og så har de bare tænkt tilbage på det, da de spillede Fallout i 92 eller whatever.
Altså, nu er jeg jo nødt til at tage udgangspunkt i den bog, jeg har læst, Mark. Og jeg kan fortælle dig, at det simpelthen er, fordi de her aliens prøver at redde vores jord.
Det er simpelthen det. De vil redde vores jord ved at tage ved at bortføre folk, udnytte dem seksuelt og fortælle dem, at jorden går under.
Ja, og den seksuelle del, den kommer.
Den kommer. Så, det er ingen del af det her. Det er noget for sig selv. Ja. Nu skal du høre her, Kenneth. Jorden går under, og så har jeg også lige den her skub i numsen på dig.
Ja, det er rigtigt.
Nej, hvad?
Det er helt rigtigt, Mark.
Hvorfor?
Det er bare roligt nu, Mark.
Jeg kan ikke.
Der er faktisk en person, der fortæller, at de her aliens, ved at kigge dem ind i øjnene, så lærte de ham på en gang, hvordan man laver skibe, der forurener mindre, hvordan man laver jetmotorer, der forurener mindre, og hvordan man laver kunst.
Hvorfor har han så ikke gjort det?
Det gjorde han, når han blev kunstner.
Ja, men har han lavet skibe, der forurener mindre, Flemming?
Nej, han valgte jo sats på kunsten, Mark.
Ja, men kunst er relativt.
Jeg elsker bare, du har de muligheder, og så vælger du at sige, jeg vælger at sats på kunsten, det er nok der, jeg har.
Jamen, jeg er faktisk kunstner, og det kan godt være, at du ikke kan se det på de malerier, jeg har lavet, der bare er blå firkanter, men jeg er faktisk kunst, at du ved det. Det synes de der aliens, der det var.
Det er en virkelig god måde at sælge sin lortede kunst på, og så sige, det aliens, der fortalte mig det. Og så samtidig med, at de får vist, at jorden bliver smadret, og det er vores skyld, og vi er i gang med at smadre jorden, og vi skal fucking slappe af, så får de opvist, mange af dem, hvor smuk naturen er. Og får sådan en Pocahontas-følelse af, at de ligesom er et med naturen, og vi skal passe på den.
Okay.
Og bagefter den her oplevelse, så er der rigtig mange af dem, der bare føler sig som profeter. Så de her aliens, de er tydeligvis interesseret i at få os til at passe bedre på jorden. Hvorfor?
Ja, det var egentlig et godt spørgsmål. Hvorfor? Ja. Er de bange for, at vi kommer og smadrer deres planet?
Nej. Okay, så de har sådan et ejerskabsfølelse måske. Så de omtaler, de her aliens, de omtaler jorden som en livmor.
Hvad? En livmor?
Ja,
en livmor, hvis jeg husker ret. En livmor er sådan et organ, hvor et æg falder ned, og hvis det er befrugtet, så udvikler det sig vist nok til et nyt foster. Ja, det er rigtigt forstået. Min biologi ligger lidt langt væk.
Ja, det er bunden af reproduktionstrakten, hvor i
og det vil sige,
mennesker bliver lavet.
Det vil sige, at jorden er jorden på et eller andet tidspunkt klikker, og ud kommer en ny person.
Så jorden, Mark, er en meget, meget sjælden planet. En planet, der kan fostre intelligent liv. Og det ved vi jo, de er sjældne.
Ja.
Og det bruger de så sproget livmor til at beskrive, fordi du ved, dem kommer der også liv ud.
Jeg troede, det var ligesom, har du set Eternals? Den der nye Marvel-film, der ikke er særlig god.
Nej.
Det er sådan noget, hvor det er, at jorden er til for at lave en ny, sådan en kosmisk entitet. Og så på et tidspunkt, så skal den eksplodere, og så kommer der et nyt menneske, ikke menneske, men en eller anden gut ud af jorden. Jeg troede, det var det.
Nej. Så det er mere bare sådan, du ved, jorden er pissegod til liv. Altså, du ved, liv er opstået på jorden, og nu er vi blevet til intelligent liv, og de er sådan, det er fucking sjældent, I fucker det ikke op.
Det er en flotte sten.
Der er 24 andre livmorplaneter. Jorden er nummer 25.
24.
Og de er aliens, de tænker, de her livmorplaneter, de er fucking sjældne. I ved ikke, hvad det er, I har. Hvis I smadrer den, så smadrer vi jer.
Så de her aliens, de kigger på den her sten med, hvad skal vi kalde det, bakterier, alger, der løber rundt på dig, ikke aner, hvad de laver ved at ødelægge det. Og så er de sådan lidt, så stopper I! Det vil jeg ikke have, det der. Det kan I godt glemme alt om.
Ja. De vil simpelthen ikke, de mener, at jorden er for værdifuld. Fordi der er de planeter, som jorden er så sjældne, så vi må ikke ødelægge.
Og der er 25 af dem. Meget specifikt.
Ja.
Jeg er ikke kritisk. Jeg prøver bare at forstå det.
Hvorfor du? Jeg forstår ikke, hvor...
Nej. Nej, det er jo det, jeg siger, Flemming.
Folk har jo sagt det her til John, så er det rigtigt.
Ja. Klart.
Så der er også måske en anden form for ejerskabsfornemmelse, som går videre end det. De her aliens, de er måske faktisk selv fra jorden. Måske er de selv udviklet på jorden, og så taget fra jorden, og så er vi så, du ved, next generation.
Okay.
Der er også nogen, der mener, at de har investeret i os på en eller anden måde.
Mm.
Sådan bogstaveligt talt investeret i os, og de vil tabe en hel masse på, at vi døde. Og så er der nogen, der mener, at det er fordi, de her aliens, de har ødelagt deres egen hjemverden. Og de bor under jorden i de her huler, som folk ser dem i. Og de er blevet sterile.
Mm.
Og det er derfor, at de er blevet spinkle og fået grå hud og store sorte øjne, fordi de bor under jorden. Og de ved bare, hvor fucking nederen der er at bo under jorden.
Det er klart, det er fordi, de er muldvarper.
Ja, så de er bare sådan, fuck, det er nederen det her. Altså, prøv lige at lade være med at gøre det mod jer selv, ikke? Altså.
Prøv, har du set en muldvarp, mand? Det gider du sgu da ikke, mand. Pas du på det træ derovre, mand.
Præcis. Og det ved det er ligesom ens forældre.
Ja, du gider altså, sgu ikke være en muldvarp, mand.
Nej, men de er sådan, du må ikke gå ud og drikke hårde, fordi det har jeg gjort, der hvor unge er fandt ud af, at det var en dårlig idé. Så nu fortæller jeg dig bare, for så behøver du ikke selv prøve.
Jeg havde en pissefed ungdom, men det skal du ikke have.
Nej, præcis. Det er lidt det, de gør, de her aliens,
ja.
Måske. Og så er der flere af de her bortførte, som også fortæller, at de her aliens har altså sagt til dem, at hvis vi ikke holder op med at være nogle fuckhoveder, så kommer de, og så stopper de os. Så de kommer til jorden i rumskibe, og så dræber de os.
Nej!
Og så er det bare det. Så siger de, så tænder de og slukker de lige computeren en gang, og så, så går hønsene for lov til at prøve et run i stedet for.
Det er fandme smart,
som dominante
det
art. Ja. 300 sider, Mark. Ej,
Er du okay? Har du det okay, Flemming?
Ja. Jeg tror på det.
Du virker som om, at det er hårdt.
Det er bare, jeg føler endelig, at jeg har fået øjnene op.
Ja,
det... Jeg har såret et helt liv, og nu har jeg opdaget sandet.
Ja, Flemming. Så pas på. Du skal ikke... Grunden til, at du skal passe på jorden, det er, fordi du ikke vil være en muldvarp.
Ja.
Ja, øjnene op, Flemming.
Så de fleste mennesker finder egentlig bare det her utroligt frustrerende. Altså dem, der er blevet bortført. De synes, det er sådan virkelig fucking frustrerende, at de har fået hele der budskab fortalt på et splitsekund, og så kommer de ud i verden og skal prøve at forklare det til alle andre, og så er folk fandme skeptiske og alt muligt. Altså, hvad sker der?
Hvad fanden er det for noget pis?
Flere af dem ender bare med sådan at deltage i sådan nogle mindre naturredningsprojekter, eller spise flere grøntsager, men du ved, der er ikke rigtig nogen af dem, der er blevet Jesus endnu.
Prøv lige stop. Er det rent faktisk noget, han kan se? Kan han se en sammenhæng mellem folk, der bliver bortført, og folk, der deltager i... Hvad skal man sige? Altså, Greenpeace.
Hvad?
Kan han se det? Du siger, mange af de her mennesker her, de går ud og deltager i mindre naturredningsprojekter.
Ja.
Kan han se en sammenhæng?
Altså, han kan se, at der er nogen, der vælger at gøre det.
Okay. Så han kan se, at nogen vælger at gøre det. Og ud fra det nogen, så mener han simpelthen, at det er budskabet fra aliens, og at det er den eneste grund til, at folk bliver kontaktet, det er fordi, at de skal have videre, at jorden går under.
Altså, han siger det. Altså, det er i hvert fald den besked, størstedelen af folk får, hvis de her aliens giver dem beskeder. Fordi der er faktisk en anden måde, at du også kan hjælpe de her aliens på, som ikke er ved at prøve at blive en profet, der skal stoppe global opvarmning.
Mm-hmm.
Og den er sådan lidt mere lige til.
Nå.
Du kan simpelthen bare bolle de der aliens der.
Hvorfor?
Det er alien-menneske-hybrid-projektet.
Mm.
Så du ved, de her aliens, de er jo sterile. Men de kan åbenbart godt krydse sig med mennesker.
Men de er jo sterile.
Præcis. De kan ikke lave babyer med hinanden. Men de er åbenbart lige præcis ikke sterile nok til at ikke at kunne lave børn med mennesker.
Der er ikke... Det kan være...
Så de krydser sig med mennesker. Især med kvinder.
Især med kvinder.
Og meningen med de her hybridbørn, det er simpelthen, at de skal holde den her alienrace i live, nu når de selv er blevet sterile. Men størstedelen af dem kommer faktisk bare til at arbejde som slaver, eller blive solgt videre på et eller andet intergalaktisk slavemarked.
Der er så mange ting i det her, Flemming. Altså, det er seriøst alle sølvpapirs hatte historier på én gang, og jeg kan ikke følge
det, noget. Det her, det er lederen af psykiatrien på Harvard.
Jeg kan ikke. Hvor lang tid? Er han stadig det?
Nej, han er død nu. Ja.
Okay, han er død nu, da.
Ja. Så det er sådan en form for backup-løsning for de her aliens. Ikke? Altså, de skal ligesom sørge for, at de ikke bare uddør. De mener også, at de her hybridmennesker, de kan bruges til at genbefolke jorden med, når de her aliens kommer og fjerner os. Alle sammen. Så kan de sætte de her alien-hybridmennesker ind. Mm. Og det er muligvis også en måde for de her aliens at komme ind i vores dimension på.
De er ikke fra vores dimension.
En af teorierne, Mark, det er simpelthen, at de her aliens, de findes i en anden dimension. Og ved at lave hybrider, så kan de komme ind i den her dimension.
Hvordan har de bortført en person i en anden dimension, hvis ikke de kan komme ind i den dimension?
Jamen, det er jo simpelthen, fordi bortførelsen er en transcendel, interdimensionel oplevelse.
Det er du simpelthen nødt til at sige, Kat. Det var svært for mit hjerte at kapere.
Det er
transcendel, interdimensionel oplevelse.
En tredjedel af bogen er det her volapyk, hvor man sidder og kigger på siden, og så tænker man sådan, jeg har ikke læst noget. Den tredjedel af bogen er det, der handler om det her med, hvordan det er i en anden dimension. Fordi det er noget, John ikke rigtig selv forstår. Så han bliver ved med at skrive, jeg forstår det ikke, men det kan være det her. Jeg forstår det ikke, men det kan være det her. Og så er der rigtig meget med buddhisme, og igen med Truman Show.
Det er jo det er, Flemming. Det er fordi, at det er en envejs, et envejsglas. Right? Det er fordi, at aliensene, de kan kigge ned på vores dimension, igennem deres egen dimension. Vi kan ikke kigge tilbage, fordi det er envejsglas. Vi ser bare et spejl, som er himlen. Eller
fordi vi er, og det her spejl, det er vores vestlige verdenssyn.
Så alle folk, der har et østligt verdenssyn, de kan godt se de her aliens.
Ja, det mener han jo så også, de har gjort i flere tusind år.
Det kommer.
Vil du ikke hellere høre om, hvorfor de... Hvordan med de her hybrider, Mark?
Nå jo, sorry, de boller. Jeg kommer også til at tænke på, hvis aliensene, de prøver at lave folk, der godt vil redde jorden, og de også laver hybrider, er Greta Thunberg så en hybrid?
Det tror jeg faktisk, hun er. Hun passer meget godt på beskrivelsen.
Ja!
Så de her hybrider, de er mere intelligente og mindre følsomme end mennesker. Mm-hmm. De er også mere intergalaktisk robuste, så de vil bedre kunne overleve på andre planeter end jorden.
I andre galakser endda, er det, jeg hører.
Ja.
Og det ved man, hvordan. Det har man testet på en eller anden måde. Ellers kan man ikke sige sådan noget, Flemming.
Nej, men det er simpelthen fordi, at de mennesker, der er blevet bortført.
Det lyder ligesom, når du skal fortælle om harmonika nu.
de mennesker, der er blevet bortført af aliens, og har blevet forældre til de her hybrider, ikke?
Ja.
De har mødt deres egne hybridbørn flere gange, og flere af dem er blevet sådan opfordret til at sådan opdrage dem.
De her mennesker, der har bollet med aliens og fået hybridbørn, ja. De har ikke selv født de hybridbørn.
Nej, okay, så det, der sker som regel, det er, at menneskerne her, de bliver enten gogget, hvis det er en mand, bliver de gogget af, og så tager de ligesom sæden.
Okay.
Og nogle kvinder oplever, at de bare får taget æggene ud, men de fleste af dem oplever bare, at de bliver bollet. De bliver så gravide, og under graviditeten, på et eller andet tidspunkt, bliver de bortført, og så snupper de her aliens bare det her foster.
Og så det vil sige, at John Mack, han kan også se i sit data, at mange af de bortførte kvinder, de har været gravide.
Ja, så der er nogle af dem, der har haft det, der hedder en altså, de har selv oplevet, at de har haft det, der hedder en silent abortion. Hvor de simpelthen har mistet... Altså, de har været så tidligt i graviditeten, mm-hmm. at de har mistet barnet uden at opdage det.
Ja.
Så det vil sige, at du har taget en graviditetstest ret tidligt i forløbet, og så har du fundet ud af, at du er gravid, men så er du gravid mere, men du har ikke selv opdaget, at det ikke er sket på
mm-hmm. Ja, ja, I get it. Ja.
Så det er lidt det, der er sket.
Okay.
Og han siger også, at der er nogle af dem, han har talt med, som faktisk har været ved lægen og fået bekræftet, at det er det, der er sket. Men de her læger har jo så åbenbart ikke været interesseret i at undersøge, om det er aliens, der har gjort det.
Det forstår man jo ikke.
Nej.
De har ikke let efter noget grønt slim eller sådan noget.
Ektoplasma.
Det er ikke spøgelser, Flemming. Nu må du fandme have dit facts på det rette, ikke?
Skal fandme passe. Nu er der nogen, der straks skriver til os og bliver sure over, at vi gør nar af abort. Ja. Det er slet ikke, det er nemt nok at joke med, men det er i virkeligheden ikke. Og det er overhovedet ikke det, vi joker med. Vi joker med aliens, okay? Slap nu af. Så de her møder, de oplever så. Se, og det er også okay, fordi de har rumvæsenet opfostret barnet.
Ja, ja. Så det er de ikke, fordi de har mistet barnet. Det er bare, fordi de har abort-adopteret det. Ufrivilligt.
Ja. Abort-adopteret det. Så... Vel en syg mand siger, er det ikke sådan?
Jo, det er
så de her mødre og fædre, de oplever simpelthen, at de bliver introduceret for deres hybridbarn under hybridbørnenes opvækst.
Mm-hmm.
Så de her aliens, de bortfører dem, og så skal de ligesom tage sig af de her børn og give dem kærlighed. Fordi de her aliens, de går åbenbart ikke finde ud af at give dem kærlighed, og det skal menneskerne gøre.
Mm.
Og de her forældre, de beskriver altid, at de genkender med det samme de her hybridbørn, som er deres egne børn.
Lige med det samme.
Der er også mange af forældrene, der oplever, at de bliver overvåget, efter at de ligesom har leveret arvemateriale. Og det er blandt andet igennem de her anal probes, altså hvor man får sat et sporingsapparat op i røvhullet.
Hvor et sporingsapparat, det jo passer helt perfekt.
Præcis.
Det er det perfekte sted.
Eller at de får indopereret mikrochips.
Se, det giver lidt mere mening.
Ja.
Fordi de, kan, også, de falder trods alt ikke ud som et tilfældighed.
Nej, når man laver puberbulber. De siger også, at de faktisk har oplevet, at de er blevet rask. Altså, hvis de har haft dårlig ryg eller et eller andet, så har de fået god ryg igen, efter de har været forældre til de her hybridbørn og sådan noget. De her hybridbørn, de er ret forstyrrende at se på, åbenbart. Så de er...
har de store hoveder og små øjne eller sådan noget? Eller store øjne? Eller...
ja, så de er spinkle og blege med tyndt hår. Og sådan nogle meget sådan blålige øjne, der er kæmpestore og et stort hoved.
Så det er bare fordi, han ikke kan lide folk, der ser ud på en bestemt måde? Det er bare fordi, han ikke kan lide folk, der ser ud på en bestemt måde?
Det kan være. Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi han siger, at de har tyndt, lyst hår og blålige øjne, ikke? Og hans forældre, de var flygtet fra nazisterne, fordi de var jøder. Så han beskriver egentlig en arisk alien her.
Ja.
Det er faktisk, men der er mange af de her biases, vi kan pille, gå i dybden med senere. Der er også nogle af møderne, der simpelthen bliver tilbudt bare at bo sammen med de her børn, men de er bare sådan, prøv at, jeg har menneskebørn på jorden, jeg kan ikke bare skride for dem for at opfostre den her ariske superfreak.
I en anden galakse.
Ja, og det er pisse irriterende for de her aliens, at de her møder ikke vil bortføres.
Nå.
Fordi de her hybridbørn, de fucking, altså de bliver bare syge og deprimeret hele tiden.
Ej.
De får leversvigt, de er alders hurtigere. De har ikke nogen følelser, og de her følelser, de er højst sandsynligt blevet fjernet genetisk.
Hold da op.
Ja, der er en sygeplejerske, der beskriver, hvordan hun er blevet bortført af de her aliens, og blevet introduceret til sådan et fødselsrum, hvor der bare ligger altså en hel række af hybridbabyer med hareskår. Og så skal de her aliens, de sådan, kan du ikke lige fikse det her? Fordi de ved ikke, hvad hareskår er, fordi det er en menneskesygdom. Det er sådan ligesom, hvor ens gane og overlæb skal sy sammen og skæres lidt op. Og det er jo selvfølgelig noget, at hun ved, som menneskesygeplejerske, hvad er, men det ved de her aliens ikke, så de bortfører hende for at hjælpe de her hybridbørn.
De mangler arbejdskraft og know-how.
Ja, præcis. Ja. Det er hun konsulent, alien hybrid baby konsulent.
Det skal du skrive på sit CV, det tror jeg er en god idé.
Så der er et konkret eksempel her på en mor til en af de her hybridbørn, som har været tilbage og besøgt hybridbarnet flere gange. Hun hedder Andrea, og hun er mor til flere hybrider, og hun siger, at hver hybrid er blevet bedre og bedre, hvilket jeg synes ret sindssygt at kunne sige om sin egen børn. Hendes seneste hybridsøn, Kiran, han er åbenbart 100% alien og 100% menneske.
Det går ikke op.
Det var meget vestligt sagt, der med.
Undskyld.
Hans far, Kirans far, er også menneske, og bor på alienplaneten sammen med ham.
I interdimensionelt?
Ja, så den her person... Kiran er 100% menneske og 100% alien, og begge hans forældre er mennesker.
Ja. Og de er i to dimensioner på én gang?
Ja.
Okay.
Ja, og John bliver ved med at sige, at han er ikke sikker på, at de aliens findes fysisk i den her dimension. Fordi alle dem, der beskriver det her, siger, at de sådan er i en sovende tilstand, hvor de er lige ved at falde i søvn, eller lige ved at vågne, når de ser det her.
Men de kan stadig bolle kvinder og gøre dem gravid og tage deres børn, selvom de ikke
findes. Jamen, det er jo kvinderne, der er halvsovende.
Hvad fanden har det at gøre med, om de er en dimension eller ej, Flemming? Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at være kritisk.
Det er en drømmetilstand, Mark.
Hvad fanden betyder det? Er det astralprojektion? Eller jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke.
Nej, det er jo bare fjollet, Mark.
Okay.
Mark, du stiller slet ikke de rigtige spørgsmål.
Undskyld, jeg ved ikke, hvad der er for spørgsmål, jeg skal stille. Jeg forstår
du
det ikke.
Du er simpelthen, du er så vestig, Mark. Så du tænker slet ikke over. Jeg lige sagde til dig, at Andrea, jeg tror det var Andrea, hun fik tilbudt at flytte ind sammen med sit hybridbarn, sammen med de her rumvæsener, men siger nej, fordi hun allerede har menneskebørn, Mark.
Ja.
Hvad tror du, det gør ved et ægtepar med børn? Er det skilsmissegrundlag, at hun har børn med en alien? Er det utroskab?
Men var det ikke lige meget, hendes menneskemand boede sgu da sammen med de der alienbørn, gjorde det ikke det?
Nej, det var faren til Kiran jo.
Nå, for helvede, okay. Er det
han er jo slet ikke i den her dimension, Mark.
Okay, men det kommer da an på, om hun har et åbent forhold, eller ej?
Det er selvfølgelig rigtigt. Det var 90'erne, det var ikke så normalt
længere. Nej, okay, så hendes mand vil ikke have det. Han synes ikke, det er fedt.
Prøv lige at tænk på det følelsesmæssige aspekt i det her, Mark. Prøv at tænk på at have mødt et væsen, du føler, du har kendt for evigt. En, som kan give dig healende evner, hvis man lader ham. En, som kan elske dig, selvom hans art har afledt sine følelser væk genetisk. En, som har et hul i hjertet, som du kan udfylde med din menneskelighed. Den ultimative bad boy.
Men det er også din søn.
Nej, men det er jo aliens, der snakker om mig.
Nå, jeg forstår det ikke, Flemming. Jeg kan ikke være med.
Du skal forestille dig, at du er en menneskekvinde med en mand, som forelsker dig i en alien og får børn med den her alien.
Hvorfor? Jeg troede, hun blev voldtaget.
Nej, hun kunne lide det for helvede.
Hvorfor det?
Hun går med til det. De forelsker sig. Det sker altid, Mark.
Det sker altid,
at de bliver forelsket, de her aliens.
Altid. Aliens, der ikke kan føle... Det er imponerende, at aliens, der ikke kan føle, at de faktisk kan gøre, du ved, mennesker forelsket i dem. Hva? Bliver mændene også forelsket i de her aliens?
Ja.
Men de bliver bare kukket af.
Kan man ikke blive...
Det er jo en sædbank, Flemming.
Ja.
Så de bliver forelsket i aliens uden at vide...
Ja. Jeg tror ikke, hvis du går ind i at være sæddonor, at der er nogen, der af. Jeg tror ikke, du går ind til disken, og så gokker de der af.
Nej, det ved jeg da godt, de ikke gør.
Men det er jo for at forhindre, at de bliver forelsket i receptionisten.
Nå, det er
jo
derfor. Okay, det er min fejl. Undskyld. Undskyld, Flemming. Det er med også min vestlige tankegang.
Så John han skriver, hvis du oplever parforholdsproblemer, i det din partner er blevet forelsket i en alien, så skal du ikke være jaloux, fordi de er fra en anden dimension.
Så det der er free game,
og
free pass.
Dit ægteskab kan kun forløses, hvis du accepterer, at de her erotiske oplevelser ikke er utroskab, når det er en anden dimension.
Ja. Alle ved, at sex over seks gældende dimensioner er ikke rigtig sex. Det er okay. Det må
ja,
man godt.
Præcis. Ja, interdimensionel sex er ikke ægte sex.
Ikke ægte sex. Ja.
Der er en Isabel, der beskriver, hvordan det her sex er. Så hun var gået i seng om aftenen og havde været virkelig sådan seksuelt frustreret. Og hun havde svært ved at falde i søvn. Og så vågner hun af, at der er nogen, der har sex med hende. Og hun tror... Hun er bare sådan, wow, det er virkelig god sex, det her. Og hun tror, det er hendes kæreste Ben, der er i gang med at bare tage hende, og du ved, give hende det, hun gerne vil have. Indtil hun opdager, at Ben ligger lige ved siden af hende og sover. Men hun er paralyseret, så hun kan ikke gøre noget. Men det er også okay, fordi det er sindssygt dejligt, og det er sådan... Det er ikke sådan penetreringen, der er dejlig, men det er som om, den har sex med hendes sjæl. Det er sådan spirituel sex, Mark.
Okay, det er spirituel sex. Ja, yes, den er cool. Det er ikke utroskab.
Nej.
Det er, hun har haft sex med en alien, mens hun sov igennem dimensioner. Og ja. Det er ikke utroskab, og det var bare pisse dejligt. Jeg er med på den. Den er god.
Ja.
Det er fint.
Så som vi snakker om tidligere, så mener John jo, at du ved, det her, det vi snakker om med, hvorfor at aliensne kan kommunikere med os gennem dimensioner, men vi ikke kan se dem og sådan noget. Der ligger som et problem, at det ligger i, at det kan vi egentlig godt, måske. Og problemet er, at vi er blevet for firkantet i vores tankegang i Vesten.
Mm-hmm.
Og han mener simpelthen, at de her aliens altid har guidet og transformeret mennesker. Så det er simpelthen, når der står noget om engle i Bibelen, så er det de aliens. Når ånder har guidet shamaner i junglen, så har det også været aliens.
Mm-hmm.
Vi har endda, altså, måske er vi de her aliens, vi bare glemmer, hvor vi kom fra.
Men vi kan jo godt føle.
Ja.
Eller, jeg kan ikke. Fuck.
Han på en eller anden måde kommer han frem til, at det simpelthen ikke er creepy, når de her aliens, de bortfører børn og får dem til at parre sig med alienbørn. Det er ikke creepy, det er transformerende.
Og den her mand, han var chef for psykiatrisk afdeling på Harvard University.
Ja.
Mm. Mm-hmm. Men det var ikke creepy. Ja. Okay.
Så nu vil jeg forsøge at forklare det her med dimensionerne. Så det kapitel, der handler om det specifikt, det starter er så ærgerligt over. Altså, hvis der var et afsnit, jeg gerne ville have haft Robin med til, så var det det. Jeg har da som om, vi har brug for Robin i den her diskussion, fordi han vil bare... Ja. Men kapitlet, der handler om, hvordan fuck det her fungerer med de her dimensioner, det starter simpelthen med en quote fra Carey Mullis.
Oh, the man himself.
Det er ham, der opfandt PCR. Og han er nok det mest kendte eksempel på Nobelprisens forbandelse.
Ja.
Fordi efter han fik Nobelprisen, begyndte han også at tro på UFO'er, og var overbevist om, at han havde snakket med en lysende vaskebjørn. Og han tager en quote fra Carey Mullis. I wouldn't try to publish a scientific paper about these things, because I can't do any experiments. I can't make glowing raccoons appear. I can't buy them from a scientific supply house to study. I can't cause myself to be lost for several hours. But I don't deny what happened. It's what science calls anecdotal, because it only happened in a way that can't be reproduced. But it happened. Vi er nødt til at acceptere, at det her oplevelser, der ikke kan reproduceres, og derfor ikke kan kritiseres med den videnskabelige metode.
Nej.
Det vi skal forstå, det er, at det her det er en spirituel oplevelse fra en anden dimension. Mm. En transdimensionel interspecies relationsprojekt. En transcendent oplevelse, der ikke sker fysisk.
Nej. Nej. Nej, Flemming, nej. Nej.
Du kan ikke bare adskille det materielle fra det spirituelle, Mark.
Jo.
Andre kulturer har altid set det materielle som en manifestation af det spirituelle. Vi har koblet det materielle fra det spirituelle, og det er en fejl. Mark, du er nødt til at forstå, at vi er minoriteten. Alle kulturer i verden, i stort set hele verdenshistorien, har ikke gjort det her, men det gør vi nu, og det er derfor, at vi ikke kan se det her fænomen for, hvad det er. Vi har koblet os fra, Mark, fuldstændig. Det er ikke Johns idéer, der er noget galt med. Det er hele vores samfund. Det er hele vores videnskab. Hele fundamentet for videnskab, og alt vi ved, det er forkert. Bare se på nærdødsoplevelser og reinkarnation.
Åh, nej.
Hvordan forklarer du det, hvis ikke med en anden dimension? Det er ikke fair, at vi forventer, at det her kan måles eller reproduceres. Det her, det skal tilgås med et tomt sind, ligesom i buddhismen.
Altså, jeg ved ikke, hvad du vil have, jeg skal svare på det her, Flemming. Hvad er det, du vil? Vil du have mig til at kaste mine papirer op og løbe ud i skoven og finde den første spids nøgenhat, jeg kan, og så bare sidde og trippe nøgen på en eller anden træstub, mens jeg taler med en lysende vaskebjørn? Hvad er det, du vil have mig til?
Åh, det lyder faktisk som en virkelig god aften.
Det lyder faktisk det ikke, som en virkelig sjov søndag. Jeg kunne godt finde på
ja,
det.
Ja, det gør det faktisk.
Er der nogen, der vil mad?
Jeg synes, det er så sindssygt, at den her bog er skrevet af, sådan, den bedste psykiatriprofessor på Harvard.
Nej, Flemming, nu er jeg nødt til simpelthen lige at fortælle noget. Jeg håber, at du er enig med mig. Det her, den her mand her er ikke den bedste psykiatriprofessor på Harvard. Han er bare chefen. Skal vi lige blive enige om det?
Men Mark, du glemmer jo al den anden videnskab, han har lavet, som faktisk har været virkelig, virkelig god og banebrydende.
Ja. Men Linus Pauling, han troede også, at C-vitamin kunne kurere kræft, og tog også en million gange mere af det, end man burde. Einstein, han troede også på spøgelser og talte med en klaverjant basically hver aften. Det er ikke så betydende med, at de havde ret.
Nej, men de var stadigvæk dygtige videnskabsfolk.
Ja, det kan da godt være, men de kan, man kan altså, da godt tage fejl, om... så man er en dygtig videnskabsperson.
Jamen det er det, og det siger han, jeg siger jo ikke, vi er enige om det her. Det
okay, tak. Tak.
Og det er derfor, jeg siger det, jeg synes, det er så sindssygt, at en så dygtig forsker kan tage så meget fejl i så mange år, og tro på, at det her er ægte, og skrive den her bog og udgive den med sit navn på. Det er som om, han led under Nobelprisens forbandelse, uden nogensinde
uden at få en Nobelpris.
Så lad os lukke den her bog, og prøve at forstå, hvad fuck der er foregået.
Endelig. Endelig.
Du ser så lettet ud.
Fuck, det er en fucking time. Prøv at, det gør næsten ondt på mig. Huh. Okay, Flemming, fortæl mig, hvad det er, der er foregået. Fortæl mig, hvad det er, der er sket i virkeligheden. Og du, hvis du siger et eneste ord om spirituel transcendering, jeg lukker Discord. Jeg gider ikke mere.
Så den her rejse, det, altså, så vi snakker om tidligere, det var umuligt at finde ud af, hvornår han startede med at tro på det her.
Ja.
Åbenbart, så har han højst sandsynligt troet på det her, før han gik i gang med at forske det. Det her, det kommer, så inden han gik i gang med at undersøge aliens, var han allerede derhjemme gået i gang med at lave regressionsterapi på sin familie og venner. Hvor han har hypnotiseret dem,
ja,
for at få dem til at huske et tidligere liv.
Ah, okay, ligesom ham, der er gutten fra Dobbs, der prøver at få folk til at huske deres reinkarnationer. Eller deres...
Præcis.
Ja.
Ja, og var blevet meget interesseret i sådan noget østlig mystik og buddhisme og sådan noget.
Okay.
Og det er virkelig sjovt, fordi nu kommer der ret mange paralleller til John Lilly, fordi han var blevet introduceret til LSD.
Ja.
Til en fest. Han tog det faktisk ikke. Men han blev stadigvæk... Fordi der var han alligevel fornuftig nok til at sige, at det var måske ikke en god idé. Men han blev stadigvæk super fascineret af LSD, og hvad det var for et kemisk respons, det lavede op i hjernen, og hvad det gjorde ved vores psyke. Så det, der er specielt ved John Mack, det var, at han var psykiater, men hans uddannelse var egentlig psykoanalytiker.
Ja.
Så en psykoanalytiker er en person, der tager udgangspunkt i basically Sigmund Freud og Jung, altså bygget videre på nu, ikke?
Mm-hmm.
Men ideen om, at der er rigtig mange af vi har også snakket om Jung på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Altså med, at vi har vores underbevidsthed, som farver vores verdenssyn, men det gjorde ligesom, at han var meget farvet i forhold til, hvordan han oplevede, altså han tænkte meget på vores oplevelse af verden som værende noget, vi bare skaber ind i vores hoved.
Okay.
En stor del af det. Det er meget parafraserende, men basically, så besluttede han sig for det, at LSD, det var skide spændende, fordi det kunne måske være en dør ind til underbevidstheden.
Ja.
Men han ville ikke tage det, så han begyndte at lave en blanding af det her sensory deprivation, som John Lilly han lavede.
Mm-hmm.
Hvor han simpelthen tog bind for øjnene og tog høreværn på, så han ikke kunne høre noget. Og så lavede han Wim Hof-ismanden, som vi også snakker om i tidligere afsnit.
Mm-hmm.
Han har lavet sådan nogle vejrtrækningsøvelser, du kan lave, så du udskiller DMT op i din hoved naturligt. Og simpelthen hallucinerer, fordi dit blod det bliver så... Det går fra at være mega basis til at være sindssygt syreholdigt på meget kort tid, fordi du overilter det. Og så kan du faktisk hallucinere. Så han laver også en kombination af de to, hvor han frarøver sig selv stimuli udefra, samtidig med, at han får sin hjerne til at bonge fuldstændig ud, fordi han fucker med pH-værdien af sit blod,
mm-hmm,
og får de her hallucinerende oplevelser, hvilket bare overbeviser ham endnu mere om, at de her ting, altså de her hallucineringer, han får fra sin underbevidsthed, tager han alvorligt på grund af hans indflydelse af det her sådan ideen om spiritualisme og det østlige og sådan noget.
Okay.
Han kom faktisk med til et møde med SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, et eller andet.
Ja,
altså
ja,
dem,
ja,
der har de der...
Dem tror faktisk også, vi snakker.
Ja, de måler radiobølger for at se, om aliens kommunikerer med os.
Ja.
Og der spørger han dem, det er jo fint nok med de der radiobølger der, men hvorfor prøver I ikke også at opsnappe andre niveauer af bevidsthed?
Fortæl os, hvordan, John?
De var bare sådan, ja, det er svært nok at opfatte at opfange radiobølger, så...
svært nok at opfange, du ved, vores bevidsthed.
Ja, han... Carl Sagan var også på besøg hjemme ved ham, da han lavede det der regressionsterapi på et tidspunkt. Det er derfor, man ved, at han har gjort det. Og han fik faktisk også Carl Sagan til at prøve det der med at tage bind for øjnene og lave det der vejrtrækningshalløj og sådan noget, inden Carl Sagan opdagede, hvor gakket han var. John levede simpelthen resten af sit liv mega skuffet over, at han aldrig nogensinde blev bortført af en UFO. Han ville virkelig, virkelig, virkelig gerne selv bortføres. Og han havde en evig skyldfølelse over, at han simpelthen mente, fordi han ikke troede nok på dem, sådan en julemandens ting, at det derfor, at han ikke blev bortført.
De har bare været skuffede over ham. De har siddet og kigget på ham hele tiden og tænkt, kom nu John, du kan godt. Bare en lille smule mere. Bare tro, du vil gerne.
Ja, de der aliens vil ham bare ikke.
Nej.
Det der, de kigger på ham. Ham der har skrevet den her bog på 300 sider om, hvem vi er, han tror ikke nok på os.
Mm-hmm.
Vi tager Andrea i stedet for.
Ja. Som ikke ved, at vi eksisterer overhovedet.
I 2004 var han til en konference, som handlede om en eller anden dude, jeg kan ikke huske, hvem det var.
Nej.
John Mack, han havde åbenbart også skrevet en eller anden sindssygt fed bog, som var en eller anden biografi over en eller anden person. Og den havde han vundet en Pulitzerpris for. Han var til konference, der handlede om den her person, og efter konferencen skulle han hjem. Og den der konference, den er England. Og han skal over vejen. Og inden han går over vejen, så kigger han til venstre, og konstaterer, at der kommer ikke nogen biler. Og så går han lige ud foran en bil og dør.
Ups. Nå,
fordi
fuck.
Bilerne kører i den anden side i England.
Han døde?
Ja.
Okay.
Og det er sådan en fin metafor for hele hans livsværk. Jeg har set den blive brugt flere gange af andre. Fordi han var jo for amerikaner i England.
Ja, ja.
Og glemte at tænke på, at bilerne i England kører en anden vej. Han var så overbevist om, at han havde styr på det fundamentale, at han glemte at kigge begge veje. Og det er det, der er problemet med alt det her. Og det er faktisk noget, Carl Sagan pointerede. Fordi Carl Sagan, han sagde, at John var ikke villig til at overveje, hvad der ellers kunne være muligheden for, at folk havde de her oplevelser. Hvorfor troede de her ellers raske mennesker, at de var blevet bortført af aliens fuldstændig?
Han var så overdrevet biased, altså forudindtaget.
Ja.
At han kunne slet ikke slippe sin forudindtagelse. Det var det eneste rigtige, det var det, han troede, der var rigtigt.
Ja, han var ikke villig til at overveje andre muligheder, end at det måtte være ægte, det her.
Han har i virkeligheden haft det mest lukkede sind.
Ja, det har han faktisk. Så Carl Sagan, han sagde rigtig klogt, det her, det er søvnparalyse. Du siger det selv. Prøv at høre, alle dem, der bliver bortført, de er enten ved at falde i søvn, eller ved at vågne.
Ja.
De beskriver, at de ikke kan bevæge sig, og ofte så er søvnparalyse for nogen, i stedet for at være forbundet med frygt, forbundet med seksuel nydelse.
Ja.
Jeg har selv rigtig meget søvnparalyse. Mm-hmm. Jeg har desværre aldrig oplevet den seksuelle del. Jeg har oplevet den horrible del af det. Men jeg kan fuldstændig skrive under på, at hvis jeg havde i søvnparalyse-tilstand set aliens, så, og jeg ikke havde vidst, at jeg havde søvnparalyse, så havde jeg troet, det var aliens.
Det snakker vi jo faktisk også om i dit søvnparalyse-afsnit, hvor du også fortalte, at mange folk, der ligesom havde set, mente, at de havde set engle, eller andre former for har spirituelle oplevelser eller sådan noget, at det i virkeligheden var folk med søvnparalyse, der ikke vidste, de havde søvnparalyse.
Ja, så jeg kan anbefale folk at høre vores afsnit om søvnparalyse, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg har søvnparalyse. Men det er, man vågner, så vidt jeg husker, fra dyb søvn direkte, hvilket man helst ikke skal. Og hvis man gør det, så drømmer ens hoved videre, mens man er vågen. Samtidig med, at du er paralyseret fra halsen og ned efter, hvilket er noget, kroppen gør for, at du ikke rejser dig op og udlever dine drømme, mm-hmm. hvis du sover. Og det er mega ubehageligt, fordi det betyder, at du vågner op i dit hoved, men du kan ikke bevæge dig, mens dit hoved stadigvæk drømmer. Så du kan simpelthen begynde at se ting, der er omkring dig, lige så virkeligt, som det, der rent faktisk er der, mens du er vågen. Jeg personligt oplever altid, at det er den samme sådan sorte skikkelse af en kvinde med en lang kjole på, der prøver at kvæle mig, eller noget i den stil. Og jeg har haft det, siden jeg var barn, og troede simpelthen, at det var dæmoner, indtil jeg fandt ud af, at det var søvnparalyse. Der er så nogen, der ser aliens, og det er faktisk sjovt, fordi man ved, at søvnparalyse, det er kulturelt betinget.
Ja.
Så det vil sige, at det du ser, er noget, du er forudindtaget til at putte ind i oplevelsen. Så i gamle dage, der har man set dæmoner og engle. I nyere tid, der ser man måske, altså, fordi det er sjovt, de aliens-historier, de er først kommet efter, man i 50'erne og 60'erne begyndte at snakke om grå aliens.
Præcis.
Det kom ind i den kulturelle bevidsthed, og det er simpelthen derfor, der er nogen, der hallucinerer de her aliens, mm-hmm. fordi de ved, at det er en ting, at de kan grave frem og se. Jeg var meget bange for spøgelser som barn, så jeg så spøgelser. Mm-hmm. Det er stadigvæk sådan egentlig den forklaring, man vil bruge i dag. Så Carl Sagan, han pointerede det tilbage i 90'erne. I dag, der ved man, at op til 40% af alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv have søvnparalyse. Og flere af dem regelmæssigt. En fraktion af de her 40% af befolkningen vil jo så se aliens.
Klart.
Og en fraktion af dem her vil så tro på, at det rent faktisk er aliens.
Klart.
Så det vil sige, at du har faktisk en ret stor befolkningsgruppe stadigvæk. Ikke? Altså det er der er rigtig, rigtig potentielt tusindvis af mennesker, der vil have søvnparalys, se aliens og tro på, at det er aliens, i stedet for at tænke, at det kunne være søvnparalys, hvis de ikke ved, hvad det er.
Et eller andet sted, så forklarer søvnparalys jo også alt det spiritualitet, som John, han mente, forklarede aliens. Han mente jo, at du ved, spirituelle vandringer og alt sådan nogle ting, som der havde været i mange forskellige stammesamfund, at det kunne forklares med aliens, der var kommet til. Men det kan jo også forklare, for det har tit været forbundet med, at man har sovet, efter man har fået en anden form for cocktail, eller et eller andet.
Ja.
Eller at folk, de har set noget, en profeti, mens de har sovet, eller et eller andet.
Ja, altså, det kan de er blevet vækket.
Præcis, og det kan jo også alt sammen forklares med søvnparalyse.
Ja, og det er sjovt, fordi den kobling laver han faktisk selv i bogen.
Gør han det?
Så han siger, han siger selv, at der er rigtig mange shamaner og profeter, som fortæller om, hvordan de er sovet og blevet vækket af et lys, og ikke har kunne bevæge sig, mm-hmm. og så har de set et eller andet. Og det bruger han jo så som bindeled til at sige, det er de her aliens her, i stedet for at sige, det er det bindeled mellem søvnparalyse.
Det er sjovt, når han faktisk har taget fat i, lige præcis det der med, at de ikke har kunne bevæge sig. Det sagde han også, da han sagde, at folk så lysglemte i biler, eller når de ligesom sov, dem der så aliens,
ja.
Sagde han også, at så kunne de ikke bevæge sig.
Ja.
Vildt uhyggeligt, at folk har søvnparalyse i biler i virkeligheden.
Ja, ja.
men det er sjovt, at han ikke selv har tænkt sådan, okay, hvorfor er det en fælles faktor for dem alle sammen, at de ikke kan kunne bevæge sig?
Ja, fordi han har været så biased.
Ja, det må han jo være.
Ja, men han har tænkt, det var en fælles faktor, for han siger det jo selv i bogen. Han har bare aldrig overvejet, at det kunne være søvnparalyse.
Man kendte godt til søvnparalyse i 90'erne, gjorde man ikke det?
Jo, det gjorde man. Og Carl Sagan gjorde jo tydeligvis
også. Ja, han gjorde selvfølgelig, det er klart.
Ja.
Okay, ja, og hvis, okay, så jeg tænker, en person inden for Johns felt må også have kendt til det så.
Man må jo have. Der er jo nogen, der har sagt det til ham.
Det tænker jeg. Inden for psykiatrien er der vel flere, der har forsket i sådan noget på et eller andet tidspunkt.
Ja, jo.
Det tænker jeg.
Helt sikkert, ja. Det er også sjovt i forhold til det med folk, der kører bil, ikke? Mm. Det er altid, når de kører bil om natten, at de aliens kommer, ikke? Det er sjovt nok måske der, hvor folk de er mega trætte for
reaktion bag rettet. Præcis, præcis.
Ja. Man har i nyere tid lavet en undersøgelse af den her gruppe af folk, der har tydeligvis oplevet søvnparalyse, set aliens, og så troet på, at det var aliens. Og man har fundet ud af, at de er mere, de har alle sammen den samme personlighedsprofil, som gør, at de er mere disponeret for at dagdrømme, men også mere naive og villige til at tro på det alternativ.
Mm-hmm.
Så det er faktisk relateret til tidligere studier, vi har haft. Så det viser faktisk, at det er rigtigt nok, at dem her, der siger, at de er blevet bortført af aliens, de faktisk har en personlighedsprofil, der vil passe på, at de tolker deres søvnparalyse som værende et ægte fænomen.
Okay, så det vil man selvfølgelig kalde for psykopatologi, men det ville være en betingende faktor. Right? Så John, han mente ikke, han kunne finde noget psykopatologisk ved dem?
Ja, men det er der heller ikke.
Nej, men der har til gengæld været en eller anden psykologisk faktor, der har gjort, at de har været mere villige til at tro på de her ting.
Det er en bestemt personlighedstype, der gør det,
ja. Præcis, og den har han så ikke fundet i sin meget grundige undersøgelser, hvor han har spurgt dem, om de har noget galt med dem.
Ej, det er simpelthen. Det er virkelig skørt, at han har skrevet den her bog på over 300 sider, som er kulminationen af 10 års arbejde og millioner af dollars i forskningspenge og timer og interviews med folk.
Det er vildt nok.
Som tydeligvis alle sammen har søvnparalys, og så på intet tidspunkt har tænkt, givet om det er søvnparalys, ja. Selvom folk har sagt det til ham.
Det er vildt. Jeg kommer så til at sidde og tænke på, fordi det, at han ligesom har kunne få sig selv til at udgive de her ting her, og har stået ved det og været sådan, det er det eneste rigtige, selvom han ikke har kigget alting igennem, han har ikke engang givet at spørge folk sådan helt rigtigt. Hver eneste gang, jeg laver noget som helst til laboratoriet, og der er nogen, der kommer hen og kigger på det og siger, det er så spændende, så sådan, nej, ro på. Vi ved jo ingenting nu. Vi kan overhovedet ikke se, om det er rigtigt, for jeg har ikke testet det 100 gange nu. Og jeg ved ikke, om det. Hvad med nu, hvis jeg pipetterer forkert? Hvad nu, hvis jeg kommer til at daske til et eller andet, eller jeg kommer til at bytte rundt på noget i fryseren? Men sådan har han bare overhovedet ikke haft det, selvom han ikke engang har lavet alle forsøgene.
Og det er jo sådan, man er en god forsker. Det er jo sådan, man vil aldrig nogensinde at lade sig rive mere af det, man gerne vil se.
Ja.
Du skal være opmærksom på, hvad det er for et resultat, du gerne vil have, og så virkelig sørge for, at du ikke kommer til at se det resultat i noget, der ikke er der.
Ja.
Ja. Ligesom vores homeopatistudiet.
Ja. Ja.
Hvor de skulle vurdere, om de her antistoffer reagerede med vandet, og så de jo selvfølgelig altid, at de gjorde det, når de vidste, at det var det, de ville have.
Præcis, ja. Klart.
Som jeg snakker om med Jung og Freud og psykoanalysen. Så en af de ting, jeg også tænker, der har gjort, at han har været disponeret for at tro på det her, det er netop, at han var psykoanalytiker, fordi Jung gik rigtig meget op i shamaner og spiritualitet og sådan noget. Ikke fordi han troede på det, men fordi han mente, at det var manifesteringer af underbevidstheden. Og det var der, han ligesom fandt de her arketyper, han snakkede om, mm-hmm. med at de samme symboler og de samme idéer går igen i alle mennesker. Og han så dem ligesom som en form for, hvad kan man sige, basal programmering, som alle menneskehjerner kommer med, når du køber dem.
Ja.
Men senere i sit liv var det så, at Jung, han blev lidt gak-gak.
Mm. Endnu en af dem.
Ja, og han blev overbevist om, at de her arketyper, de fandtes i en anden dimension. Så han skrev faktisk en bog, som er den mest sindssyge bog. Den ligner sådan en... den er håndskrevet, ligesom et manuskript fra middelalderen. Altså med tegninger ude i siderne og store gotiske bogstaver og sådan noget. Om hvordan at arketyperne findes i en anden dimension, som vi bare tapper ind i, og det er der, vi har dem fra.
Var det den bog, hvor han også skrev om den der usynlige ven, han havde? Eller gjorde han
Filemon.
Også tidligere? Hvad hedder han?
Filemon.
Filemon, det var sådan der.
Nej, jeg tror, at Filemon har han aldrig holdt hemmelig.
Nå, okay. Sådan.
Jeg tror måske, han har indrømmet til sidst.
At det var noget, han havde hallucineret på et tidspunkt.
Ja. Altså, jeg har desværre aldrig læst. Den hedder Den Røde Bog. Så den her bog, den var faktisk blevet gemt væk af hans familie, og aldrig blevet publiceret, fordi at de ville ikke ødelægge hans omdømme ved at udgive den. Så den blev først udgivet for nogle år siden.
Det er rigtigt, det
er. Den er umulig at få fat i. Den er mega dyr. Men jeg tænker også bare, at der ligger... Du ved, når den her idé om arketyperne og den her psykoanalytikernes måde at tænke på og sådan noget, den er nok ligesom skolet i.
Mm.
Så det er jo ikke så langt, altså springer ikke så langt til at tro på alt det her med andre dimensioner.
Nej, nej. Og, sådan noget.
Og så kan man jo også virkelig se, at altså, Johns bias, det skinner igennem. Altså, det er pudsigt, at de her aliens, altså han er jo, når han skriver den her bog, så vælger han jo, og så håndplukker han de udsagn, han er enig med. Og det er sjovt, at han er enig med dem, der siger, at verden vil gå under i atomkrig, mm-hmm. når han selv var imod atomkrig og blev anholdt flere gange, ja. Fordi han var aktivist imod dem. Altså, der er også bare... Der er bare rigtig mange ting, der er sådan, hvor man tænker sådan, hold op, det her det er bare cherrypicking. I forhold til, om det her det er et problem. Altså, selvfølgelig er det et problem, at en person med den videnskabelige pondus siger sådan nogle ting, fordi han har utrolig meget kredibilitet i sit navn. Så han vil altid blive brugt som en kransekagefigur for folk, der var argumenterer for, at aliens findes. Fordi han er en medical doctor. Men der er også et problem i, ja, selvfølgelig er det et problem, hvis at der er nogen med psykopatologi, der ikke er blevet opfordret til at søge hjælp.
Ja.
Men også noget som, at altså, selv hvis det bare er mennesker, der har søvnparalyse, og fortælle dem, at det er rigtigt, det de oplever. Fuck, man. Hvis nogen havde fået fat i mig, inden jeg havde opdaget, hvad søvnparalyse var, og fortalt mig, at det var dæmoner, der besøgte mig, så havde jeg begået selvmord.
Oh.
Altså, det er... Fordi hvis du begynder at gå ind i den der... Altså, jeg har jo lært at gå ud af oplevelsen. Jeg har jo lært at ignorere det, indtil det går væk. Men hvis du lærer det rigtigt, og du ikke lærer at kontrollere dine følelser, når du har den der søvnparalyse, så kan det bare blive meget, meget værre. Jeg tænker bare, fuck, det må være traumatisk for nogle af dem, der ikke har kunne lide de her alienoplevelser. Men det han så gjorde, det var, at hvis der var nogen, der kom til ham og sagde, at de så de her aliens i de her søvnparalyse, som han selvfølgelig ikke synes var søvnparalyse, så opfordrer han dem til at give efter, og lade dem blive voldtaget.
What?
Ja, og lukke de her aliens ind. Og det hjalp faktisk deres søvnparalys, fordi så blev det en positiv oplevelse, når de her aliens kom, fordi John havde fortalt dem, at de var gode ved dem. Men det er også bare, altså, ja.
Det er en syg manipulation, for ligesom at fremme sin egen bias, eller sit egen agenda.
Ja.
Det er totalt kultlederagtigt.
Det er helt sådan,
det,
altså, jeg tror,
det er okay, at I bliver voldtaget, fordi det er for the greater good. Det er for de her aliens her.
Ja.
What? Psykotisk. Var nogensinde nogen, der diagnostiserede ham?
Ikke for, han blev kørt ned, i hvert fald.
Var nogen, der gjorde det efter? Nogen, der fundet ud af, hvad han lider af? Leder af?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes bare... Jeg tror bare, han har været naiv. Altså, han har været naiv, og så har, tror jeg, han har haft... Altså, den der følelse, man får af at beskæftige sig for meget med naturvidenskab, kan godt gøre en lidt kynisk nogle gange, synes jeg.
Ja.
Altså, verden bliver meget todimensionel. Altså, du ved, det er lidt sådan Rick and Morty-filosofi.
Ja.
Du ved, kærlighed er en kemisk reaktion, der skal få det til at parre dig, og sådan, ikke? Altså, hvis du reducerer alting til naturvidenskab, kan det godt være lidt deprimerende, hvis du ikke forstår at lukke det ud.
Ja.
Og jeg tror måske, det er det, han har oplevet. At han har været deprimeret over, at er der ikke mere til verden end det her, og så har han søgt ind i alt det her.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at du har ret i. At han har knækket sig selv ved at tænke for meget over den naturvidenskab, han selv har fingrene i.
Ja, jeg tror, han er blevet kynisk, og så tror jeg netop... Altså,
så han ledt en måde at komme ud af den kynicisme.
Ja, jeg tror, det har været meget, meget tiltalende med noget andet.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja.
Han ledt efter nogle svar. Det var bog med Flemming.
Hold da op, Flemming. Det var en oplevelse. Han var en karakter.
Hvor mange stjerner vil du give Passport to the Cosmos af Medical Dr. John E. Mack?
Ej, fuck, det er så mærkeligt, han er MD. altså, bogen i sig selv, 2 stjerner. Din forfatning, eller genfortælling af bogen, 5 stjerner. Flemming, jeg synes fandme. Smukt. Smukt.
Jeg gik jo ind i det og troede, at det her det ville være en videnskabelig bog.
Ja.
Fordi det er det, den bliver solgt som.
Okay.
Men der er ikke noget videnskab i den overhovedet. Det er bare ham, der fortæller et langt, 300 sider langt random med aliens her.
Men er det ikke meget lidt... Jeg har ikke læst Carrie Mullis' bog. Jeg ved ikke, om du har, faktisk. Men jeg synes og har hørt, at det er det samme, den er. Der er heller ikke noget videnskab i det. Det er
så, nej, men Carrie Mullis' bog... Han bruger rigtig meget naturvidenskaben til at argumentere for alle sine vanvittige idéer.
Nå, okay. Det gør John jo ikke. Det er jo basically omvendt. Han bruger jo spiritualiteten til at argumentere for sine... Altså, hvorfor han har ret.
Ja, og Truman Show-filmen og Matrix-filmen. Ja. hvilket John stadigvæk gør, jeg har mere respekt for John Lilly, fordi jeg synes bare, han var sjovere. Altså, han var vanvittig på en sjovere måde.
Ja. Er du lidt tiltrækket af sådan nogle mennesker, der er vanvittige på den her måde?
Ja, jeg elsker det. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Nå, også fordi, det er fordi, du får præsenteret noget, der er så dumt og så vanvittigt. I et sprog, der er så på så højt niveau og så værdigt. Mm-hmm. Og med en ret kompleks tænkning. Altså så, det kan godt være, hans argumenter er dårlige. Men fuck, hvor har han... Man kan godt læse igennem, at han har udgivet 150 videnskabelige artikler.
Det er svært at læse, at hans argumenter er dårlige, hvis ikke man ved, hvad man skal kigge efter at gå ud fra. Jeg vil selv kunne blive narret som person her. Jeg er blevet narret flere gange. Når man går igennem hjemmesider, der er skrevet af folk, der har høje titler, som skriver pænt, men som har nogle vanvittige idéer. Ja. Og bare virkelig god til at sælge dem. Kan du huske ham, vi havde, der troede, at mennesker var hybrider?
Ja.
Svine-abe-hybrider.
Ja,
han er jo også altså sindssygt velformuleret, virkelig virkelig dygtig til at skrive og også altså dygtig til at bruge referencer og sådan noget. Jeg har virkelig tvivl om det person man skal stole på eller tro på, hvad det er, han mener.
Ja.
Altså det er virkelig svært.
Ja.
Det er fint nok at man får at vide, at man skal være kildekritisk, men hvad så når man finder en kilde som virker til at være god, hvordan skiller man så? Hvis det er, du ved, det er bare 2 fuldstændig modsatte sider, man ved ikke hvilken side der er rigtig, fordi de får dem forklaret på så gode måder.
Ja. Ja, totalt. Altså, det er virkelig en jungle. Det også, altså, man kan mærke, at han har et enormt intellekt, fordi at han formår at, altså, du skal alligevel tænke på, at han formår at skabe en rød tråd i noget så usammenhængende.
Ja.
Altså, kæft, det har krævet hjernekapacitet. Også fordi, en ting er, hvis han bare skulle finde på alt det her. Han har ikke fundet på det. Han har jo fået, det er jo folk, der har fortalt ham det her, som han, og han har taget det for gode varer, mm-hmm. og så har han prøvet at lave et sammenhængende puslespil,
ja, ja, ja.
Ud af flere hundredvis af menneskers søvnparalyse. Altså, det er da også imponerende stykke arbejde, han har lavet.
Ja, 100%.
Jeg elsker bare, at den findes, den bog.
Ja. Jeg tror, at de ting, jeg tager med mig fra de her historier, du har om mennesker som John Mack og John Dilly, det er, at selv mennesker, der er så dygtige og virker som, at de er så langt foran alle andre mennesker i hele verden, de er også menneskelige. Altså, de
absolut.
De kan også tage fejl, de kan også være forudindtaget, de kan også blive blændet af deres egen agenda. Og det synes,
og
jeg,
ja.
Det synes jeg virkelig er bekræftende for en selv. At det, ja. Det er sgu okay. Det er sgu okay at være menneskelig. Det er sgu okay at komme til at tro for meget på sig selv, hvis man bare lige er opmærksom på det. Ja. Så er du allerede langt, altså så er du meget længere end de her mennesker her, som måske kunne have været Nobelprismodtager.
Præcis. Hvis du kan stoppe op og tænke, tager jeg fejl?
Ja.
Så er du allerede ja, længere.
Præcis.
Altså, og jeg tror, det er det Nobelprisens forbandelse
er. Det er det, er, ja.
Det er folk, der føler, at de er så kloge, at de ikke behøver at stille, altså, de stopper med at stille sig selv et spørgsmål.
Ja, helt sikkert.
Og så begynder de at fortælle, at vand har hukommelse.
Ja, de begynder at gå ind i kvantemekanik og kvantespiritualitet, ja. Og fandt ellers ja. Kom kvante ja. Foran.
Ja.
Sindssygt, Flemming. Sindssygt. Tusind tak for den historie. Vi er langt inde i afsnittet, men jeg synes stadig, vi skal tage et lytterspørgsmål. Skal vi ikke det?
Jo, kom med det.
Det skal vi faktisk, fordi at, vi har fået et spørgsmål, der måske relaterer lidt til det her, fra Louise, som har skrevet og spurgt, om vi tror, det er en mulighed, at meget af det moderne, anerkendte videnskab faktisk ikke er rigtigt. Du ved, ligesom ja. At man tidligere var overbevist om, at jorden var flad, eller at man var overbevist om, at solen roterede rundt om jorden før Copernicus og sådan noget.
Okay, så det, både ja og nej.
Ja.
Så ved ikke, altså skal jeg starte, eller vil du?
Du må gerne starte.
Så jeg tænker, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget af den videnskab, vi har lige nu, som vi allerede ved, ikke kan reproduceres mm-hmm. i andre laboratorier. Og når jeg siger rigtig meget, så mener jeg, hvad er det? Er det halvdelen?
Mere, tror jeg.
Ja, og det er nødvendigvis ikke, fordi det er forkert. Det kan også bare være det, fordi at artiklen er skrevet dårligt, så det ikke kan reproduceres ordentligt, fordi folk ikke har fortalt, hvad de har gjort. Men ja, jeg tror, der er mange meget forkert videnskab også. Ja. Men jeg tror, det handler noget om, hvordan to enzymer binder jod eller sådan noget. Altså sådan noget super flueknipper specifikt noget, som ikke nødvendigvis har nogen som helst indflydelse på vores virkelighed.
Jeg tror, mange af de ting, som mange af de største koncepter, vi har, de er højst sandsynligt forkerte, fordi de stadig er koncepter, fordi vi ikke har kunnet teste. Vi har mange idéer om, hvordan universet er bygget sammen, som vi ikke har nogen anelse om er rigtigt eller ej, fordi vi har svært ved at teste. Vi ved ikke helt, hvordan vi skal teste, og hvad vi skal måle på. Jeg tror, der er flere andre ting. Vi ved ikke, hvad sind er, for eksempel, og bevidsthed. Og jeg tror, vi kan komme med masser af gæt, og de gæt kan være i øst og i vest. Og jeg tror, på det tidspunkt, da man sagde, at ens tankegang var forkert. Der var begge teorier der stadig. Det har de været ofte. Men den ene har vundet mere indpas end den anden, og så har man hørt mere om den ene. For eksempel, da man havde germ theory om, at der fandtes bakterier. Den teori har været der i virkelig, virkelig lang tid, før den faktisk blev anerkendt af lægevidenskaben. Og folk de troede ja. I stedet for, at det var det, der hed miasma, som er dårlig luft, at det var det, der gjorde folk syge, og ikke, at det var bakterier. Fordi at miasma ja. Var bare, det var den teori, der ligesom vandt bedre indpas, og virkede som om den gav mere mening. Og så tror jeg, ja. Så tror jeg stadig nu. Lige nu har vi jo for eksempel, vi har haft et afsnit om bevidsthed. Og der har man to vidt forskellige teorier. Den ene handler noget om, at skære også har bevidsthed. Og den anden handler noget om, at det bare elektriske signaler i vores hjerne, som vi ikke kan finde noget at måle på endnu.
Ja.
Og vi ved ikke, om det er rigtigt, for vi kan ikke måle på det. Vi kan ikke finde noget af det.
Men man kan sige, maven for, hvor stort impact de her teorier kan have på vores hverdag, bliver mindre og mindre og mindre. Altså, det, jeg tror ikke på, at der er noget, der er lige så revolutionerende som at finde ud af, du ved, evolutionsteorien, eller at mikroorganismer findes.
Det kunne jeg godt, det kunne jeg godt forestille mig, men du ved det jo ikke endnu, for du kan ikke vide, hvad det er, du ikke ved.
Nej, men jeg tror alligevel ikke, jeg tror ikke på, at der er noget, vi tror på, der er så forkert.
Hvad hvis vi opdager, at strengeteorien, det er bare den rigtige? Der er parallelle universer, og de, sådan er det.
Men det vil jo stadigvæk ikke betyde, at alt det, vi bruger fysikken til og kemien til i dag, er forkert.
Men sådan har det heller ikke været tidligere nødvendigvis.
Jo, fordi så med dårlig luftteorien.
Ja, okay, det er paradigmeskiftet.
Så har man jo givet folk, man har givet folk overladning og sådan noget. Du ved, man har behandlet folk forkert. En læge, altså at tage til lægen, hvor fandme væren overhovedet ikke blev behandlet i gamle dage.
Det tror jeg ærligt talt, det kommer sgu igen. Der kommer paradigmeskifter stadig, og du kan ikke vide, hvad det er for nogle paradigmeskifter, eller hvornår de kommer, for du ved ikke, hvad det er, du skal glæde efter.
Jeg har stadigvæk en følelse af, at det bliver mere og mere rigtigt. Altså det man skal huske på, når man siger noget af en teori, det er jo ikke, at alle andre teorier er lige så gode. Det betyder bare, at det er den måde, vi kan forklare noget på, som bedst forklarer alting. Altså forklarer helheden. Så hvad er det? Tyndekraften er jo også en teori, men det betyder ikke, at den ikke findes. Altså man bliver bare bedre og bedre og bedre til at beskrive, hvordan den fungerer.
Ja.
Du arbejder dig hen imod noget, der minder om en sandhed. Ikke at vi nogensinde kommer til sandheden, men du ved, jeg tror ikke på, at der er noget, vi tror på i dag, der er lige så forkert som
altså, det. Jeg tror jo for eksempel ikke på, at matematik er ægte. Det findes ikke, og det er forkert. Og vi tager fejl, og på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af, at musiske noter er meget bedre til at regne med end matematik.
Jeg får en Nobelpris i matematik med min harmonika.
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nobelpris i matematik. Nobelpris i harmonika. Når Fleming han finder ud af, hvad uendelighed i virkeligheden er, og det er bare en meget bestemt tone på harmonikaen.
Det er A og H sammen på basseren.
Okay. Det var måske et af de mest, hvad skal man sige, seriøse svar, vi nogensinde har givet.
Ja. Hold op med at stille seriøse spørgsmål, tak.
Please. Jeg håber, du kunne bruge det svar til noget, Louise. Og Flemming, vi skal have scoret sidste uges afsnit på Gargomeret. Sidste uges afsnit, der var afsnit, der handlede om fuldmånen, hvor vi simpelthen svarede på gutternes spørgsmål fra B3 om fuldmånen, det får os til at sove ringer. Der fik en samlet score på 72, som er en score, der er lige så højt som vores afsnit 36 om, hvad hedder han, Schmidt? Hvad fanden hedder hans fornavn? Det kan jeg ikke huske nu. Justin Schmidt, der har lavet Schmidt Sting Pain Scale, hvor han lå sig selv stikke med insekter, der gjorde rigtig, rigtig, rigtig naller. Det var jeg faktisk et afsnit, jeg er rimelig stolt af. Så det er afsnit 36, det siger jeg her. Og hvis I er interesseret, så hoveddelen af scoren i det her afsnit her, det kom på videnskabsfaktoren og tænkefaktoren, hvor han fik ret høje score. Og så lidt mindre score på fjollefaktoren. Så det er ikke det mest fjollede afsnit. Men til gengæld så er det semi-videnskabeligt. Som ikke er noget, vi ofte gør.
Det var et godt afsnit.
Åh, tak. Alright. Næste uges afsnit, Flemming.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, du ved det. Men Masterchef, der er lige startet en ny sæson her.
Det har jeg hørt.
Har du hørt om det?
I mit hjem, ja.
Ja. Og det betyder, at hele Danmark, de sidder og prøver at finde ud af, hvordan man egentlig laver den flotteste og den mest kunstneriske ret.
Og jeg går rundt og leger snobbet over mennesker, der ikke bryder mig om reality-tv i mit hjem.
Men vil det sige, at du ikke ser det?
Nej.
Du ser det ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg ser heller ikke X-Factor, jeg ser heller ikke Bagedysten. Jeg skal simpelthen ikke i nærheden af
det. Pinligt, Flemming. Men tænker...
Det er affald til hjernen,
men,
Mark.
Tænker du...
I modsætning til
Flemming,
den her bog.
Tænker du i det mindste over, hvad den flotteste ret den er?
Den flotteste?
Det flotteste og den mest kunstneriske ret. Den bedste måltid mad, man kan lave.
Men det skal jo bare smage godt, Mark.
Sådan. Det går, Flemming. Det skal...
Kigger du på din mad, når du spiser den?
Jamen, det kan jeg fortælle dig. Det gør andre folk åbenbart.
Okay.
Fordi, og det betyder simpelthen, at i næste uge, der skal jeg komme med den videnskabelige forklaring på, hvordan man vinder Masterchef.
Okay. Det glæder mig til. Simpelthen... Og så kan jeg også måske finde ud af, hvorfor det er vigtigt, at mad smager pænt.
Åh ja, ikke bare... Ja, lige præcis, Flemming. Fordi mad skal ikke bare smage godt, det skal også se pænt ud, og...
Ja.
Det bliver ret vildt, fordi så finder vi simpelthen ud af, at hvis det ser pænt ud, så smager det også bedre.
Fuck, man. Jeg vidste, det var rigtigt, når jeg lagde lidt persille oven på æggekagen.
Åh, du bliver overrasket, Flemming. Du bliver så overrasket. Og jeg vil lige sige tak til Andreas Bækman, der har tippet os om det her emne. Cool, Flemming. Hvad vil du gerne have, at folk de gør?
Jeg vil gerne have, at... folk slipper mig fri fra det her fængsel, der er harmonika. Please, please, please. Gå ind og afmeld jer tier. Hvis vi får mindre end 100 støtter op på tier, så kan jeg slippe for at spille harmonika.
Altså, det passer ikke.
Og hvis vi ikke når det næste mål, så slipper jeg for at gøre flere torturagtige ting mod mig selv.
Det passer ikke. Harmonien med Flemming dør aldrig. Det er en evig udsendelse, Flemming.
Men jeg ved bare, når vi når den næste milepæl, når vi får 150 støtter eller et eller andet, så bliver jeg nødt til at gøre et eller andet, der er endnu vildere og dummere mod mig selv.
Jamen, du bliver jo bare ved. Altså, det er også fedt nok, at du bliver ved med at sige, at det er dig. Jeg ved faktisk ikke, hvad Facebook-gruppen siger lige nu, at det er, vi skal
næste gang. Det er blevet kollektivt besluttet uden mig, at lytterne må bestemme, hvad jeg skal gøre.
Ja, præcis.
Når vi når den næste milepæl.
Eller mig, tror jeg.
Fuck. Så lad være med at gå ind og støtte os på tier. I kan selv vælge beløbet. Det kan være lige så meget, lige så lidt, som I har lyst til at give os, og de bliver automatisk trukket fra jeres konto, hver gang vi udgiver dem.
Slet ikke tænk på noget som helst. Pengene, de forsvinder bare.
Nej.
Ja. Og så kan Flemming få flere bøger og flere harmonika. Super dejligt. Er vi ikke ved at være klar til et dyrfakt, Flemming?
Jo.
Cool. Dagens dyrfakt, det er sendt ind af Tilde. Tusind tak, Tilde. Og Tilde, hun har skrevet ind, at marsvin, valen marsvin, den med sin ekolokalisering kan høre forskel på et metalrør, der har en diameter på 30 mm, og et metalrør, der har en diameter på 30,2 mm.
What the fuck? Det er okay, ja, nej.
Hvad kan du høre forskel på, Flemming?
Jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke høre forskel på, om folk skriger ja eller nej. Mit navn er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret, husk at være dum.